pre srednú Európu. Robo Grigorová, pieseň Posledný valčík pre Európu. Táto pieseň má vyše 40 rokov, alebo presne 40 rokov, ale zdá sa mi, že je nadčasová a nikdy nebola aktuálnejšia ako práve dnes. Dobré ráno.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
V kalendári 16. máj roku 2025 opäť vyšlo slnko a opäť sa začína dopoludne na Infovojne. Dobré ráno ešte raz. Čo nás dnes čaká? Fico z handlovej miery dotýraný na summit Európskeho politického spoločenstva. V Turecku má rokovať Ukrajina s Ruskom bez Zelenského a Putina. Poďme domov. Robert Fico zo športovej haly v handlovej odkázal, že nekončí a že sa chce venovať vedeniu Smeru. Tak ako tu stojím, tak vám chcem povedať, chcem celý svoj profesionálny pracovný život už venovať politike a riadeniu strany a verím, že to prinesie nám všetkým spoločný prospech. Peter Pellegrini by bez nás nikdy nebol prezidentom, vyhlásil. Dúfam, že si to uvedomuje, dodal premiér na podujatí k výročiu atentátu handlovej. Prezident sa k výročiu vyjadril len na sociálnej sieti, neprišiel ani na bezpečnostnú radu. Vláda podľa Roberta Fica prehodnotí, či je lex atentát účinný a či netreba doplniť legislatívu, ktorú prijali v reakcii na streľbu na premiéra. Na bezpečnostnej rade podľa neho odznelo, že existuje eminentné nebezpečenstvo ďalšieho útoku na verejného činiteľa. Boris Susko, minister spravodlivosti, avizuje opatrenia v boji proti nenávistným prejavom na sociálnych sieťach a v médiách. Pripustil aj zmeny v trestnom zákone a kvalifikácii nových trestných činov. To už je však podľa neho otázka budúcnosti. Snažíme sa, pokiaľ sa nám to darí, ale nedarí sa nám to úplne dobre, povedal minister o upokojovaní situácie v krajine rok po atentáte. Opozičné strany SAS a KDH ostro kritizovali štvrtkové zasadnutie Bezpečnostnej rady. Predseda SAS Branislav Gröhling ho označil za frašku a vyčítal vláde, že sa zaoberá sama sebou namiesto riešenia skutočných problémov krajiny, ako sú zdravotníctvo, ekonomika či nezmyselné výdavky na ministerstve vnútra. KDH vníma zasadnutie ako otvorený útok premiéra Roberta Fica a strany Smer na prácu polície a ministra vnútra. Zároveň vyzýva premiéra, aby odvolal ministra Matúša Šutaja Eštoka, inak podľa nich preberá plnú zodpovednosť za rozklad právneho štátu. Že to hovorí zrovna Gröhling? No dobre. Matovičovo hnutie chce odvolávať premiéra a vyzýva opozičné strany na spoločný postup. Smer sa rozhodol spraviť zo svojho predsedu martýra, ktorému ublížila nenávisť a prekrýva tým vlastné zlyhania v riadení krajiny, píše v deň výročia atentátu hnutie Oľano. Podľa Matoviča práve Fico dlhodobo šíri nenávisť medzi ľuďmi. Hnutie Oľano prisľúbilo podpisy pod zvolanie mimoriadnej schôdze a vyzýva progresívne Slovensko, aby ju iniciovalo. Americký partner by mal byť lídrom v projekte novej jadrovej elektrárne, povedal Robert Fico. Premiér v stredu rokoval s predstaviteľmi americkej vlády a jadrovej spoločnosti Westinghouse. Spomenul aj budovanie paralelných slovenských elektrární. Medzi možnými partnermi je podľa Fica aj Francúzsko či Južná Kórea. Juraj Blanár hovorí, že vojna na Ukrajine sa nikdy nemala začať a treba ju čím skôr ukončiť. Minister zahraničných vecí na rokovaní v tureckej Antalii vyjadril podporu americkej mierovej iniciatíve s tým, že Slovensko je pripravené kedykoľvek pomôcť. Slovensko podľa Blanára privítalo ohlásené ukrajinsko-ruské rokovania v Istanbule a monitoruje ich vývoj. Neformálnej diskusii ministrov zahraničných vecí NATO dominovala podľa Blanára príprava júnového samitu a otázky súvisiace so zvyšovaním výdavkov na obranu. Nová riaditeľka STVR Martina Flašíková povedala, že v krátkom čase prestane šéfovať vydavateľstvu New Story Media. To stojí za webovou stránkou e-report, kde sú často hostiami koaliční poslanci. Flašíková dodala, že sa zbaví aj majetkových podielov, formu však nespresnila. Martina Flašíková podiel v internetovom portáli e-report zdedila. Rezort vnútra tvrdí, že už vypovedal miliónovú zákazku na policajné čiapky firma Rempo, však o ničom nevie. Z ministerstva s nami nikto nekomunikoval, nepožadoval súčinnosť v danej veci k vypovedaniu rámcovej zmluvy, uviedla Danica Balážová z Rempa. Matúš Šutaj Eštok ešte v útorok rozhodol o zrušení zákazky, krátko potom, ako sa zverejnilo, že kupujú čiapky pre policajtov za prehnanú cenu. Polícia vzniesla obvinenie voči aktivistovi Petrovi Laťákovi za prečin podnecovania, oznámil Matúš Šutaj Eštok s tým, že polícia koná. Minister vnútra obhajoval aj to, že nebol na rokovaní Bezpečnostnej rady ani vlády, lebo mal pracovné povinnosti v zahraničí. Obvinenie aktivistu a člena demokratov Petra Laťáka z podnecovania po ministrovi vnútra potvrdila aj polícia. No a demokrati sa zastávajú svojho aktivistu, vraj aktivista, ktorého videá v posledných dňoch využívajú politici Smeru ako príklad prípad šírenia nenávisti voči Robertovi Ficovi. Tvrdia, že politici Smeru z neho urobili terč, na sociálnych sieťach sa mu vyhrážajú smrťou. Laťák podal na políciu už aj trestné oznámenie a požiadal o policajnú ochranu. Ministri obchodov členských štátov EÚ rokovali v Bruseli o obchodných vzťahoch z USA. Slovenská ministerka hospodárstva Denisa Saková vyjadrila podporu konštruktívnemu dialogu s cieľom znížiť napätie a stabilizovať obchodné prostredie. Upozornila na dôležitosť predvídateľných podmienok pre Slovensko, kde automobilový priemysel zamestnáva až 280 tisíc ľudí. Aktuálne colné opatrenia Spojených štátov voči EÚ vytvárajú neistotu a ohrozujú tento kľúčový sektor. Európska komisia pod vedením Maroša Šefčoviča má pokračovať v rokovaniach, pričom Európska múmia je pripravená reagovať aj odvetnými opatreniami. Saková zdôraznila, že cieľom nie je vyvolať obchodnú vojnu, ale dosiahnuť spravodlivé vzťahy. Nemecký kancelár Friedrich Merz oznámil, že Nemecko a jeho spojenci sú pripravení konfiškovať zmrazené ruské aktíva, ak to bude právne možné. V rozhovore pre týždenník Zeit povedal, že momentálne prebieha právna analýza možností, ako tieto prostriedky legálne použiť. Ak sa nájde zákonná cesta, podľa Merza krajiny pristúpia k ich mobilizácii. Zároveň informoval, že sa rokuje aj o ďalších sankciách voči Rusku, najmä v oblasti energetiky, bankovníctva a voči jednotlivcom. Tento krok by predstavoval ďalšie pritvrdenie západného tlaku voči Moskve v dôsledku jej pokračujúcej agresie voči Ukrajine. 11 rokov už sankcie mali položiť Rusko na kolena. Už v 2015 som čítal každý tretí deň, do 2 rokov tento obor spadne. Nestalo sa. Neviem, čím to bude. V berlínskej štvrti Kreuzberg sa počas propalestínskeho pochodu odohrali násilné strety medzi demonstrantmi a políciou. Podľa vyjadrení polície bol jeden policajt vtiahnutý do davu a vážne zranený. Zranenia utrpeli aj ďalší policajti vrátane zlomeniny ruky. Dovedná bezpečnostné zložky zatkli viac ako 30 osôb, ktoré hádzali predmety na policajtov a postriekali ich červenou farbou. Na miesto bolo privezené aj vodné dielo, spočiatku však nebolo použité. Demonštrácia sa konala pri príležitosti palestínskeho pamätného dňa Nakba, ktorý pripomína vysídlenie palestínčanov z roku 1948. No a ktože sa nám chystá do únie? Albánsko. Albánsko by sa mohlo stať členom Európskej múmie do roku 2030, vyhlásil Antonio Costa. Predseda Európskej rady vyzval vládu, aby pokračovala v nastavených míľnikoch. Balkánska krajina kandiduje od roku 2014. Prístupové rokovania sa začali pred 3 rokmi. Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty americké by z Gazy urobili zónu slobody. Argumentoval tým, že na tomto palestínskom území už nie je čo zachrániť. Zástupcovia Hamasu reagovali, že pásmo Gazy nie je na predaj. Poďme k rokovaniam, ktoré sa odohrávajú v Turecku. Rokovania Ukrajiny a Ruska v Istanbule odložili zo včera na dnes. Potvrdili to viaceré zdroje. Na programe sú trojstranné rozhovory medzi Ruskom, Ukrajinou a Tureckom. Rokovať budú aj USA, Ukrajina a Turecko. O prípadných rokovaniach s účasťou všetkých štyroch strán sa zatiaľ ešte vraj nerozhodlo. No a Zelenský nebude na priamých rokovaniach Ukrajiny s Ruskom. Do Istanbulu vyšle delegáciu na čele s ministrom obrany. Oznámil to po rokovaní s tureckým prezidentom Erdoganom. Zelenský sa chcel osobne stretnúť s Putinom, ktorý to zatiaľ odmietol. Britský premiér Keir Starmer obvinil Putina, že stojí v ceste prímeriu medzi Ukrajinou a Ruskom. Minister obrany John Haley zase vyzval na tlak na Kreml a zavedenie nových sankcií, ktoré podľa neho privedú ruského prezidenta k rokovaciemu stolu. No a turecký prezident dokonca Erdogan uznal Krymský poloostrov za ukrajinské územie, informoval po stretnutí v Ankare prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinský líder označil tento postoj za významný politický signál a podporu suverenity Ukrajiny. Rusko anektovalo Krym v roku 14 po krátkej vojenskej operácii a referende, ktoré medzinárodné spoločenstvo neuznalo. Turecko dlhodobo vyzýva na vrátenie Krymu Ukrajine. Koniec citátu. Mám tu aj rubriku Novú vojnový štváči. Marco Rubio si je istý, že všetky štáty NATO do júna odsúhlasia zvýšenie obranných výdavkov. V súčasnosti sú povinné investovať minimálne 2% HDP. Donald Trump požaduje v ďalších rokoch až 5%. Nahradiť americkú vojenskú techniku a personál v Európe by trvalo 25 rokov a stálo asi bilión dolárov. Vyplýva z analýzy Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie. Po možnom stiahnutí sa USA z Európy by krajiny NATO museli vyplniť obrovské medzery. No a Británia a Nemecko spoločne vyvinú presnú zbraň s dosahom 2000 km a vyzývajú spojencov, aby sa k ním pripojili. Podľa nich treba vzhľadom na situáciu vo svete čo najrýchlejšie preklenúť všetky medzery v obranných schopnostiach. Oznámil to vo štvrtok v Berlíne nemecký minister obrany Boris Pistorius na stretnutí so svojím britským kolegom. Ich cieľom bola implementácia tzv. Dohody z Trinity House, bilaterálnej zmluvy o vojenskej spolupráci medzi Nemeckom a Britániou, ktorý podpísali vlani v októbri. Dajme si aj zdravotnícke oddelenie. Na pandemickú dohodu majú vo vláde rozdielne názory, potvrdil Robert Fico. Definitívne rozhodnutie, ako sa Slovensko budúci týždeň zachová na kongrese WHO, kde sa o dohode bude rozhodovať, oznámi vláda v pondelok ráno. Ja hovorím za politickú stranu Smer, že pandemická dohoda je pre nás absolútne nepriateľná, absolútne. A Smer ju nikdy nebude podporovať žiadnym spôsobom, povedal Fico. Proti pandemickej dohode dlhodobo vystupuje aj splnomocnenec z vlády Peter Kotlár. Naopak minister zdravotníctva Kamil Šaško nenašiel dôvod, prečo by nemala byť medzinárodná zmluva odsúhlasená. No a teraz si dáme, čo si dáme? Dáme si zaujímavosti. Tibor Gašpar po bezpečnostnej rade zverejnil fotografiu muža, ktorý už bol spomenutý, ktorý sa vo štvrtok chystal aj na výjazdové rokovanie vlády do Handlovej. Predtým pustil video, ako muž trénuje na strelnici. Na fotke so spomínaným mužom je predseda demokratov Jaroslav Naď. Gašpar upriamil pozornosť na odznak na mužovom oblečení. Údajne ide o symbol útočnej jednotky Edelweiss, protipartizánskej jednotky, ktorá bojovala proti civilistom. Myslíte si, že Naď si ho nemohol všimnúť? Spýtal sa rečnícky. Ale denník N vám hneď vysvetlí, čo tá odznak Edelweiss znamená. Denník N uviedol, že na Ukrajine pôsobí horská brigáda Edelweiss, ktorá nesúvisí s nacistami. Názov pochádza z tradície pomenúvať horské jednotky. Podľa alpského plesnívca v rakúsko-uhorskej armáde sa to označenie objavilo v roku 1907. Edelweiss, teda horský plesnivec, sa po ukrajinsky povie gírsky plevrot, len tak mimochodom. Ak by niekto tu začal dvíhať pravicu a kričať na stráž, môže sa týmto spôsobom obhajovať, že to bol pozdrav skautov v 20. rokoch minulého storočia. Čo vy na to?
Predpoveď počasia.
Tak, na Slovensku celkom pekne, na chopku hmla, inak slnečno. V Bratislave 10 stupňov, 11 v Gabčíkove a v Urbanove. Len 7,5 stupňa v Kuchyni, 10 v Senici, 8,5 v Piešťanoch, takisto v Trenčíne. Nitra má 10,5 stupňa, 11 v Dudinciach, 10 v Žiari nad Hronom, 10 aj na Sliači, len 9 v Prievidzi, 6 stupňov v Žiline v Martine, 4 stupne v Liesku, minus 6 na chopku. Lučenec má 11 stupňov, 10 stupňov Celzia v Rožňave, 6 v Telgárte, 7,5 v Poprade, na východe najteplejšie v Trebišove, tam je 11 stupňov, 9 v Košiciach a v Kamenici nad Cirochou, 9 aj v Bardejove, 8 v Prešove a v Tisínci. Čo hovorí predpoveď na dnes? Bude premenlivá, prechodne až veľká oblačnosť miestami, v Žilinskom kraji na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Z rána od 700 metrov, postupne od 1400 zrážky snehové. Bude chladno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 13 až 18, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hore Hroni 8 až 13, na horách vo výške 1500 metrov 0 stupňov Celzia a duť nám bude do toho vetrík severozápadných smerov až severných rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, ale v nárazoch to môže byť až 55 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno, Štúdio 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. A tento fešák, a však včera som im poslal také video, kde on chodáčik teraz. A podri sa, ak...
On je oblížený, chudátko, no.
To, ale to je takisto. Ja tu si sadnem za mikrofón a rozdávam rany. Hej? No občas dostanem aj ja jedno. Vieš, môj zlatý, lebo tak to je. Hej? Proste čo seješ, to... A ja s tým počítam a som s tým uzrozumený. A ty musíš byť uzrozumený s tým, že ak sa niekomu vyhrážaš smrťou, hej? No tak niekto iný sa bude tebe vyhrážať smrťou. Lebo to robíš proste na verejnosti. Ako, a teraz čo, vyhrážaš sa s premiérovi smrťou, ale chceš policajnú ochranu? Ha? Ja si myslím, že na druhej strane plno magarov, ktorí teba dajú dole. Vieš? Stačí sa len ukázať, vykrikovať a niekto sa nájde, kto si ťa nájde však. Lebo takto chceme žiť všetci. Lebo to je najlepšie, proste rozprávať, že o posledné, čo to o posledný klinec do Ficovej truhly. Hej, ale Vieš, stavím sa s tebou, že sa bude oháňať s tým, že on myslel, že politická smrť, ale keby si myslel politická, tak povieš politická, hej? Politická truhla, rakva. Takže toto sú také veci. Ja sa len čudujem, že keď s tým začnete, hej, s týmito svojimi nacistickými vecami, a nejaká vlna odporu sa proti... Našťastie drvá väčšina Slovákov sú slušní ľudia a našťastie nie všetci sú posratí a priposratí kreténi. Hej? Alebo môžeš byť priposratý kretén a môžeš byť popri tom aj slušný. Hej? No a sa ozvú. Jasne, že sa ozvú. A potom začne kto ten Matovič alebo kto to, že Fico čo to roznáša?
Šíri nenávist.
To naozaj... Fico, môžeš vyknúť 48,000 vecí, ktoré my mu vytýkame skoro každý deň. Hej. Ale rozumieš, hovoriť na niekoho, ale toto je typické ich. Hej. On ukáže prstom na teba, rozumieš, bude krájať malé detsko, ukáže na teba prstom, povie, že no, ty krájaš malé deti, koniec. Hej. Toto robia. Hej. Proste toto je ten systém. Samozrejme, sloboduchejší Slováci si to nevšimnú, hej. Ale toto je opus, teda modus operandi, ktoré používajú. A netreba sa dať nechať zblbnúť. Ale odkaz pre Fešáka z Valaškov je, no čo seješ, môj zlatý, tak to väčšinou aj zožneš. To je celé. Aj. A ten priposratý nácek, ten náď, aj. Tebe sa budú klepať ešte aj zuby, môj zlatý. Ty špina jedna nacistická, ktorá každého chce preorať a dať dole a ja neviem čo. Vy sa raz stretnete s niekým, kto sa s vami vysporiada. Lebo je nenormálne, aby ste takto spoločnosť rozdeľovali, aby ste takúto nenávisť znášali proste medzi ľudí. Ľudia už nič neriešia teraz. Je 1,5 milióna vecí, čo smeráci posrali alebo neurobili a treba na nich tlačiť na to. A nie, ľudia riešia teraz somariny, ktoré vy vyťahujete. A jeden druhého nenávidia. A robia si zlé a nadávajú si, nie sú schopní sa rozprávať v rodinách. A toto je hlavná téma Slovenska. Miesto toho, aby sa riešila napríklad energetika. Napríklad zločinci, ktorí behajú po slobode a Žilinka proste sa na to pozerá. A kryje ich. Je to 1,5 milióna vecí, ktoré nemáme doriešené, mali by sme urobiť. Nie, my sa zaoberáme týmito vecami. Lebo ty si sektár a nenávidíš. Kokos.
Toto je nagrc týchto ľudí. Toto podľa mňa nie je fotka týchto dvoch zúfalcov. Toto podľa mňa vytvorila umelá inteligencia. Niekto zadal. Urob mi fotku čistého zúfalstva. A toto podľa mňa z tej umelej inteligencie vypadlo. Hej. Opozícia rieši len Fica. Len ako má odísť. Len, že oni chcú ísť do vlády. Oni to budú robiť lepšie. Neprinášajú žiadne návrhy.
Ale nepoviete, ako to bude
nič.
Robiť?
To samozrejme, že ti nepovie, lebo to nevie. No, my máme program. A keď si otvoríš program PSK, tak sa musíš smiať. To je lepšie, jak nedelný zábavný program na rozhlase pred 89. Oni nemajú nič. Stačí, keď sa pozrieš na tie debaty nedelné. To je prázdne. Tam nemáš riešenia. Že by som si buchol dostal. Toto je dobrý nápad. Toto by sa mohlo urobiť. Zo žiadnej takýchto diskusí nič takéto nevypadlo. Čo sa týka progresívneho Slovenska, už vôbec nie. Včera bola, však Mažgut utekal do Slovenského rozhlasu, všim Beata Jurik tam s ním bola, kde ona púšťala, že Fico šíri nenávisť, tak púšťala niekoľko výrokov, ako nadáva novinárom, a že čo sú zač. Ale pani Jurik, keď už chcete takéto niečo teda komentovať, ja som nepočul v tom, čo ste púšťali, ani raz, že by Fico povedal, všetkých vás pozatvárame, všetkých vás vyzabíjame, všetkých vás vyženieme za hranice. Tak, ako to bežne počujem z Naďových úst napríklad. Ako chce všetko hlboko preorať, ako všetko povypína demokrat, dá si do nás už je demokrat, a už ešte ani voľby neboli a už sa vyhráža, že keď bude vo vláde, tak tú infovojnu vypne. Môj zlatý, takých tu už bolo, ktorí chceli infovojnu vypínať. A ani tebe sa to nepodarilo. A to si bol vo vláde, pán Púšik. No, východnutý si, čo? Bojíš sa? Nie, Fico ťa naháňa za odovzdanie zbraní na Ukrajinu. Ale Európska prokuratúra. Ale o tom sa samozrejme písať nebude ani v denníku N, ani v spriateľených médiách tvojich. Tam sa píše len o tom, ako sa idete s progresívnym Slovenskom spájať. Tak ľudia, zamyslite sa. Chcete také niečo tu na Slovensku? Ja viem, teraz mi každý povie, no dobré, Adrián, ako super, ale koho máme voliť? Však týchto sme zvolili a aj hľa, čo sa deje? Nič. Včera to pán Mažgúr pocítil na vlastnej koži. A hneď prvý telefonát mu vystrelil doslova do tváre. Áno, ľudia sú nespokojní. Volili vás z nejakého dôvodu. Mnohí so zaťatými zubami a pestiami vám to hodili do tej urny. Chceli výsledky, výsledky nemajú. A vysvetloval som to včera aj Mažgutovi. Platí sa tu nejaká transakčná daň. Áno, obhajuje sa to tým, že tu bola partia ľudí, ktorí rozmrdali vyše 20 miliárd eur. Tie peniaze nám chýbajú. Niekde ich musíme nájsť.
Ale niekde áno, sú tie peniaze.
Niekde sú tie peniaze. Niekde ich musíme nájsť. No tak ich hľadajte, lebo tí ľudia, ktorí platia tú transakčnú daň, tí to nespôsobili. Spôsobili to ľudia, ktorí tu pobehujú po uliciach, ktorí obhajujú niekoho, kto sa niekomu vyhráža smrťou, ktorý bol jeden minister obrany, druhý bol premiér, aj tretí bol premiér. Mali sme tu nejakých ministrov zdravotníctva však áno. Mali sme tu napríklad Mikasa, ktorý robil všetko, čo mu prikázal Matovič. Vlastne všetci robili to, čo im prikázal Matovič, lebo on to mal na povel. Len keby ste chceli vedieť. A títo ľudia platia transakčnú daň a pýtajú sa, prečo to mám zaplatiť ja. Zväčša tí podnikatelia, ktorí mali tie prevádzky vtedy pozatvárané, nemohli nakupovať. Vtedy mi písali ľudia, že ja, obalové materiály mi chýbajú, ja ich neviem kúpiť. A takýchto problémov bolo X. Keď si Matovič vymyslel z okresu do okresu, že môžeš ísť len na bumážku a podobné nezmysly. My si to dobre pamätáme, lenže Slovák je taký, že na to zle zabudne radšej, vytesní to z pamäte. Na čo by si to pripovedal? To už bolo. To sa už nestane. To isté by ste si povedali predtým. Keby som vám povedal v roku 19, že čo sa na nás chystá, tak poviete, že som blázon a použijete, viete akú vetu? Veď toto by nám neurobili. Len tak mimochodom.
Ja len pre tí ľudí, ktorí alebo mnohí nie sú schopní, štátna kasa je ďaleko a neviem čo, avšak a ty aj neplatíš transakčnú, však nemáš firmu a neviem čo. Tu aj iné veci platíš, hej, máš zvyšenú DPAčku a neviem čo. Ale musíte to pochopiť, chápte to takto, predstav si, že máte, ja neviem, v Tatra banke, v hociakej banke, to je jedno. Máte peniaze, hej, ja tam prídem a banku vykradnem. Ja neviem, zoberiem 100 miliónov. Hej. A oni povedia, Lichtner ukradol 100 miliónov. No tak, my nám chýbajú, každému z vás strhneme 1000 eur z účtu, aby sa nám vrátili tie peniaze. To by si, keby povedali 20, tak by si skákal 3,50 m. Ale tu, čak čo. Však niekto to zaplatí, že? Nie je to priamo od z tvojho účtu, z tvojej peňaženky, tak ťa to veľmi netrápi. Hej, a smeráci by mali hľadať tie peniaze, kde sú a dostať ich naspäť do štátnej kasy. Ty nemôžeš ísť vykradnúť banku, rozumieš, hej, a odkráčať a všetci ťa videli a policajti sa na teba pozerajú a nechajú ťa tak. Či môžeš, Adrianko?
Niž. A veselo si to tu behá po slobode, robí tlačovky a bojuje tu za demokraciu, za údajnú demokraciu. Veď sme videli, ako Naďko aj s Hegerom a Matovičom, akú demokraciu zaviedli na Slovensku v rokoch 2020 až 2023. To bola ich sloboda slova, sloboda pohybu. Porušovalo sa tu všetko. A doteraz beztrestne.
Vieš, dobre, nadávate na Fica, ja neviem čo. Kritizuje nikto, že tam koľko bolo 21 alebo koľko miliónov tam v Pezinku? Na ten Cyprus. Kde sú tie prachy? Už ste ich doniesli naspäť? Sú títo ľudia pozatýkaní? Sú obstavené ich majetky? Sú na aukcii ich majetky? Všetko, čo majú, ešte aj ponožky? Ja sa pýtam. No ak nie...
Koľkokrát boli vypočutí?
Hej, ak nie, nie sú vo väzbe. Ak nie, tak prosím, no okamžite treba kopať do Fica, do Smerákov. Ale okamžite. Takisto do Eštoka. Toto sú dôvody, kde ty máš plné právo ich kritizovať. Nie, že oni chcú odísť z Európskej únie. No. Tohto pes, Putinov, a neviem čo, somariny, kreténis prostý, vypatlaný. Kde sú tie prachy, mňa by zaujímalo? Prečo už nie sú naspäť v štátnej kase? Brúčia tí ľudia, sú v base? Pobrali ste im majetky? Tu môže hocikto rozkradnúť hocičo a nič sa mu nestane? Pokiaľ je dobre napojený na správnych ľudí, prokurátorov a sudcov? Ja sa pýtam, lebo potom idem sa rýchlo kamaráte s nejakým skorumpovaným sudcom, aby som mohol v kľude páchať trestnú činnosť. Lebo to sa tu deje. Ale toto nikomu nevadí. Ani denníku N, ani opozícii, ani protestujúce nikomu. Všetko je v poriadku. Smer je bakaný, lebo chce odísť z Európskej únie. No. Čo ti na to poviem? Inteligenti.
Intelegováni. Víš,
ideme si zahrať.
Cudze termity.
Presne tak. Adrianko, niekto niečo zle klikol.
Ale to nebolo ani v štúdiu 54.
Nie.
Podľa mňa to Jarčuška. Bol Maťko a Kúbko.
Jarčuška to bol zase.
Nie, Maťko a Kúbko to bol určite. Prečo by sme to nezhodili na neho? My budeme mať na telefónnej linke niekoho už o chvíľu, teda vlastne už teraz. Tíme ATKAC. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno, ahojte.
Dobré ráno, Tíme, a som počul také vrabce čvírikali, že... si tvoje aktivity všimla taká organizácia, o ktorej by som to vôbec nečakal. A tá organizácia sa nazýva, že Greenpeace.
Ale.
Áno.
No, tak tam prezrať, že čo sa deje.
Ja som zverejnila verejnú výzvu pre Greenpeace asi pred 2 mesiacmi. Potom ma kontaktovala ich hovorkyňa. Ja som jej všetko povedala. Všetky veci, ktoré sme zistili v Maďarsku ohľadom čiernych skládok, ohľadom znečistenia ovzdušia, vody, čo sme zistili od obyvateľov a tak ďalej. Potom oni kontaktovali aj maďarský Greenpeace, takže všetky zistenia, čo zistilo maďarskú Greenpeace, tak to prevzali od nich a potom oni zverejnili aj na svojej stránke svoje stanovisko s tým, že úplne s tým súhlasia. Takže ďakujeme im veľmi pekne za ich stanovisko. Dosť dlho sme na to čakali, ale sme sa dočkali.
Táto organizácia by nemala konať v takýchto veciach samostatne? To musí niekto ich vyzývať na to?
Povedali mi, že nakoľko ešte u nás baterkárne nie sú, takže s tým oni skúsenosti nemajú, preto oni prevzali tie správy a vedecké, akože, čo mali podložené, lebo tam pre nich aj pre Greenpeace v Maďarsku pracuje a aj spolupracuje s nimi aj chemik. Takže čo on tam zistil, to oni potom preložili a to potom oni zverejnili.
No ale samostatne, keby
konali. Čo oni medzi sebou nekomunikujú, alebo čo?
No, vyzeralo to tak, že dovtedy nekomunikovali, až potom. Uh-huh. A ja som tiež poskytla im všetky naše zistenia, ktoré sme zistili v Maďarsku. A pravda, že som im povedala, že keby mi náhodou neverili, lebo ja som len civilná osoba, tak aby kontaktovali Greenpeace v Maďarsku a od nich potom prevzali všetky veci, ktoré oni aj na stránke mali zverejnené. Aj keď brali napríklad vzorky, tak tiež im poskytli tieto údaje. A tam boli naozaj hrozné výsledky. Tak ja by som s týmto chcela upozorniť aj našich občanov, že to isté môžeme čakať aj u nás, keď sa to postaví. Dúfam, že sa to nepostaví, ale budeme mať kontaminovanú vodu, ovzdušie, pôdu.
Ja by som očakával, že ty nepotrebuješ vízu občianky, že tá Greenpeace to je taká super organizácia, ktorá vlastne koná samostatne a všetky tieto veci si všímajú a potom proti tomu protestujú a teda robia protesty. A ja by som očakával veľké protesty či v Maďarsku alebo na Slovensku.
V Maďarsku im pomáhajú.
No, dobre.
Oni s nimi tam veľmi pekne spolupracujú, takže klobúk dole pred nimi.
Lebo ja som nevidel napríklad, že by Greenpeace tuto na Slovensku robila nejaké protesty pri skládke vo Vrakuni. Že už to konečne urobte. Ani jeden, ani jedna akcia sa nekonala.
Možno treba napísať ďalšiu výzvu.
Aha, čiže my budeme musieť láskovo požiadať, že o, prosím vás, venujte sa tomu, na čo ste vznikli.
Povedali, že oni sú tam len traja alebo štyria, takže to nestíhajú. Neviem, v Maďarsku neviem, že koľký sú, koľko spolupracovníkov má Greenpeace v Maďarsku, ale oni sú tam aktívni aj v tomto smere ohľadom baterkárni.
Dobre.
A my sme boli včera s pánom doktorom Záhorákom na polícii, téma baterkáreň. Predmetom bolo naše trestné oznámenie, ktoré sme podali vlastne na základe podozrenia, že spoločnosť MH Invest podľa nás nemusí mať všetky platné rozhodnutia na vykonávanie tých archeologických prác v oblasti pri Šuranoch. Lebo my sme zistili, podľa našich zistení, že v čase vydania rozhodnutia, ktoré rozhodnutie vydalo pamiatkový úrad ešte v roku 2024, vtedy MH Invest ešte vlastnil len 476 hektárov. No ale od marca 2025 podľa dostupných dokumentov už vlastnia o 120 hektárov viac. A podľa nás na tieto novozískané pozemky nebolo vydané žiadne platné rozhodnutie zo strany Krajského pamiatkového úradu. Potom sme zistili, že jedno z ich existujúcich rozhodnutí bolo napadnuté pánom doktorom, a teda ani toto rozhodnutie nie je v súčasnosti právoplatné. Ja tu mám odpoveď od nich, by som vám to prečítala, že momentálne na základe predmetného konania nemôže byť na území stavby Šurany, NZ Šurany, MH Invest, prípoj, blablabla, vykonávaný archeologický výskum, pretože v predmetnej veci zatiaľ nebolo právoplatne rozhodnuté. Krajskému pamiatkovému úradu Nitra zároveň nebolo v súvislosti s touto stavbou oznámené začatie archeologického výskumu. Takže podľa toho na istých parcelách by nemohol byť vykonávaný ten archeologický výskum. No a z odpovede KPU, ktorú sme získali na základe infozákona, tiež vyplýva, že v prvej etape výskumu má dôjsť k vyhľadávaniu a zberu nálezov ešte pred zemnými prácami. A tiež si myslíme, že ten bod asi preskočili, lebo pomocou detektorov kovov a GPS zariadení by to mali spraviť. Nuž a podľa našich informácií sa v skutočnosti realizuje detekcia pomocou georadarov, a to tak nám to vysvetlovali, že s metrovými rozostupmi po celej ploche. A podľa odborníkov, s ktorými sme hovorili, je možné takto zmapovať približne iba 5 hektárov za 3 dni. No a v tomto prípade sa jedná až o 500 hektárov, čo by znamenalo v tomto prípade asi 500, čiže 300 dní. A práve kvôli tomu, akože máme vážne pochybnosti o tom, že či sa ten výskum vykonal dôsledne. Či vlastne to spravili ten výskum s georadármi na celej ploche. Dostali sme ďalšiu odpoveď, že doteraz tam bolo objavených približne 45 kostrových hrobov a podľa predbežných výsledkov pochádzajú zo staršej doby bronzovej a zo stredoveku. A medzi nálezmi sú aj kostené koráliky, ktoré sú podľa odborníkov staré až 4000-5000 rokov. A potom tie nálezy budú, pravda, že preskúmané. A tento týždeň mi volali chalani, že tento týždeň tam bol objavený ďalší významný nález, že nejakú usadlosť tam našli na kopčeku pri železničnej trati. A zatiaľ nevieme, že z akého obdobia pochádza. Položila som KPU jednu otázku, že či tieto nálezy môžu súvisieť aj so zámečkom, kde prebiehal archeologický výskum ešte, čiže od roku 1948. A v odpovedi KPU napísali, že to so zámečkom nesúvisí. No ja to považujem za zvláštne, lebo aktuálny výskum v danej lokalite sa ešte len teraz začala, odkiaľ oni vedia, že to s tým nesúvisí. Lebože zámeček je považovaný za slovenskú Tróju, nálezisko, kde bola objavená aj soška ženy z obdobia neolitu. A to je nález celoeurópskeho významu. Takže mám vážnu obavu práve kvôli tomu, že sa pod tlakom nejakého čínskeho investora, nejakých vládnych kruhov, toto územie môžu aj zlikvidovať, len aby sa mohla tam tá výstavba čo najrýchlejšie začať. A mám pochybnosti, že nejakého čínskeho investora bude zaujímať naša história alebo naše kultúrne dedičstvo.
A počkaj, premiéra nezaujíma naša história. No? Premiéra Slovenska nezaujíma naša história. Nie to ešte nejakého Číňana. No.
A ja už asi rok upozorňujem, že skutočný dôvod záujmu o túto lokalitu nie je tá fabrika, ale voda. Ja si myslím, že ide hlavne o vodu, lebo hovorili sme už počas od augusta sa s tým zaoberám a už odtedy sme hovorili o pracovných úrazoch, o požiaroch, o vypúšťaní nebezpečných látok do ovzdušia, do vody, ako obyvateľom tam vysychajú studne. Takže potom všetkom, čo sme my videli v Maďarsku, aj tie čierne skládky ohľadom, čoho sme podávali trestné oznámenie, aj v Maďarsku, aj tu, pravda, že tu Enviro behom jedného týždňa to odmietlo. A ja som jednoznačne proti výstavbe tejto továrne. A ďalšia hlúposť sú tie veterné parky, aby sme skočili na tú druhú tému. Ja som pre niektoré obce vypracovala petície. Bohužiaľ, ja tam vidím aj ľahostajnosť zo strany tých obyvateľov, lebo napríklad aj v Dolnom Bare bolo referendum neplatné práve z toho dôvodu, že tam nebola dostatočná účasť obyvateľov, ale oni povedali, že bojujú voči tomu naďalej. Napríklad chcú postaviť veterný park aj na Tokaji, tam ale narazili na veľký odpor obyvateľov. Tam tá spoločnosť plánovala nejakých 17 veterných turbín. Tam sú obce Veľká Trňa, Velaty, Kašov, Hrčela, Kista. Vo Veľkej Trňe to odmietli. Oni tam rozposlali dotazníky ako obec. Takže obec, vedenie obce, starosta boli zvedaví na to, že aký názor na to majú obyvatelia. A ja si myslím, že to by mali spraviť všade, nie len tam, aby o tom mohli rozhodnúť obyvatelia, či ten veterný park tam chcú, alebo nie. Velaty takisto sú proti. Zvláštne je, že v obci Kista väčšina obyvateľov vraj podľa tých dotazníkov, že sú za výstavbu toho veterného parku. Hrčali a v Kašove ešte sa nerozhodli. A ďalšia zvláštna vec, čo vymyslený na nás ohľadom tých veterných parkov sú tie akceleračné zóny. Vlastne je to štátom vopred určené územia. A ja mám obavy aj ohľadom toho, že či do toho procesu, keď vlastne štát určí, že tu a tu môžu postaviť veterný park, či do toho procesu potom ešte môžu vstúpiť obyvatelia a samosprávy, alebo ja som tam našla jednu vetu, že toto strategické plánovanie je kľúčové pri dosahovaní národných cieľov a cieľov EÚ. Že či to nebude akože ďalšia strategická investícia, takisto ako pri Šuranoch, lebo keď to bude vyhlásená za strategickú investíciu, tak do toho procesu už nevieme vstúpiť a môžu tam vyvlastniť takisto ako pri Šuranoch aj tie dotknuté pozemky. To je zvláštne. Ja som tu našla ešte jednu vetu, že v okolí akceleračnej zóny by sa mal nachádzať dostatočne veľký odberateľ, ktorý by vyrobenú energiu využil pri svojej produkcii. Ja mám takú otázku, že či ďalšie baterkárne alebo nejaké iné podfabriky, ktoré súvisia s baterkárňou alebo s baterkárňami. A ďalšia vec ohľadom toho som tu našla, že pre väčšie akceleračné zóny sa na Slovensku nie je možné vyhnúť poľnohospodárskym pôdam. Pri výbere by však mala hrať úlohu bonita pôdy. A toto je dobré, že ak tie možné pôdy s najvyššou bonitou v lokalite by mali byť vylúčené z výberu. Prečo to nespravili aj pri Šuranoch?
No, to je otázka.
Áno, ja viem, ja mám také dobré otázky stále. No a ohľadom veterných parkov asi toľko. Keď obyvateľia potrebujú pomoc, kľudne mi môžu napísať alebo zavolať, ja im pomôžem vypracovať tie petície alebo námietky, keď je to ešte, keď na to ešte máme čas. A v stredu večer, skočím na ďalšiu tému, v stredu večer pri Komárne policajti zadržali troch neviditeľných, dávno sme ich tu už nemali, ktorí sa ukrývali v návese srbského kamiona. A je možné, že oni nastúpili tam omylom, lebo keďže už od októbra 2023 bol v tejto oblasti relatívny pokoj, odvtedy, čo Srbsko po tej prestrelke v lese začalo strážiť hranicu s Maďarskom, vtedy tam nabehli, pamätáte sa na to, bojaci. No potom situácia sa zmenila minulý rok v apríli, keď srbských vojakov z hraníc stiahli a odtedy je na srbsko-maďarskom pohraničí opäť zvýšený pohyb, bohužiaľ, migrantov. Chalani mi povedali, že denný počet zadržaných sa aktuálne pohybuje okolo 15-30 osôb, ale zdá sa bohužiaľ, že sa aktivita postupne rastie aj s tým, pravda, že sa zlepšuje počasie. Ako som už hovorila, zmenili taktiku. Predtým sa pokúšali prejsť vo väčších skupinách, dnes sa delia na menšie a skúšajú vlastne prejsť, prekročiť hranicu na viacerých miestach, čo komplikuje akože zásah polícii, lebo nevedia byť na všetkých bodoch, pravdaže. No a na maďarskej strane ich následne zadržiavajú policajti aj miestni obyvatelia, ktorí sú tam v službe 24 hodín. No a my ešte riešime, okrem toho, aby sme sa nenudili, ešte ten krádež geotermálnej vody, vypúšťanie metánu na mestskom kúpalisku, tam mestské vedenie alebo vedenie kúpaliska 20 rokov krádlo geotermálnu vodu. Pravda, že má ten prípad Enviro Nitra, zase Enviro Nitra. A vyzerá to tak, že chcú to ututlať. Napriek tomu, že sú tam miliónové škody a to kvôli tomu, že aj v tomto prípade je podozrivým vedenie mesta a vedenie kúpaliska. A vyzerá to tak, že zo všetkých strán vyvíjajú nátlak na Enviro, aby ten prípad nevyriešili, aby tam zostal neznámy páchateľ. A posledná myšlienka z mojej strany, aby som chcela reagovať na zavádzajúce informácie, ktoré ozneli u vás úst istej osoby, ktorá mala zastaviť migráciu u nás iba tým, že natočila videjko na moste. Povedali, že oni vybavili, aby smerom na Ižu bol vybudovaný kruhový objazd, takže chcel by som to objasniť, že ten kruháč, za ten kruháč bojovali obyvateľi a oni napísali petíciu a výlučne na ich podnet bude ten kruháč vybudovaný. A budeme riešiť ešte čiernu skládku s nebezpečným odpadom, kde majiteľom pozemkov je spoločnosť asistentky uvedenej poslankyne. A bodka.
Dobre. Nech si to ľudia spoja, ako chcú. Tímia, ďakujeme veľmi pekne za vyčerpávajúce informácie z viacerých oblastí. No a tešíme sa na tvoj ďalší vstup v budúcnosti.
Ďakujeme pekne. Prajem krásny deň.
Ďakujeme pekne. My si dáme krátku hudobnú prestávku a potom na vás príde smršť informácií, pretože hosťom je pán profesor Ján Šafín. Hlava mapa, čo vám poviem. Dobré ráno.
Dobré ráno, prajme ja každému.
Dobré ránko. A samozrejme, dobré ránko aj našemu hosťovi, ktorý je na linke, pán profesor Ján Šafín. Dobré ráno.
Dobré ráno, prajeme ja.
Dobré ráno. Ja len
pane profesore. Dobré
ráno. Ja len vysvetlím.
Počkaj, najprv otázka. Pán profesor, na ktoré z našich stretnutí sa chystáte? Prezraďte.
V júri, alebo to je... Svetý Jur, alebo...
Nie, Jur nad Hronom.
Jur nad Hronom.
Je to Jur nad Hronom. No, dobre,
pôjdete takže, do Bratislavy, nebláznite.
No dobre, dám si na to pozor. Takže v Jure nad Hronom 31. No a potom 1. v Alekšince, ale to už bude teda iná
akcia. Hej, to sme vám vybavili, že to bude v nedelu.
Áno.
A tiež vo vysielaní rovno.
Áno. Takže určite, pokiaľ sa nič nestane, dúfam, že nie, tak v júri nad Hronom budem.
Dobre, ja len pre poslucháčov, divákov chcem povedať, že však bol premiér v Moskve, neviem na čo. Aj. A kdejaké tuto reči sú od smerákov a my všetci vieme, že nás oslobodili Američania, nie nejaká červená armáda. Tak si vrajím, kto iný ako vysokoškolský profesor nám vysvetlí, ako nás Američania oslobodili. Ako to...
Minimálne v Nových Zámkoch by sa na to chceli pýtať.
Aj Petr Žalke, jasne.
Aj Bratislave.
No, ono je to... Teraz veľkohubé, keď to tak mám povedať trošku sprosto, vyhlásenia Donalda Trumpa o tom, ako Spojené štáty americké v podstate vyhrali vojnu, ako to všetko vyriešili, tak nie je ničím novým, veď konec koncov o tom hovoril ešte tento Biden, keď hovoril, že Spojené štáty porazili nemecký fašizmus. No a ja si myslím, že keď túto otázku chceme nejako riešiť, zodpovedať, tak mali by sme sa pozrieť hlbšie do minulosti, predovšetkým minimálne do tej, ktorá tesne predchádzala druhú svetovú vojnu, lebo to by sme mohli ísť samozrejme oveľa hlbšie pred prvú svetovú vojnu, dokonca možno do tej krímskej vojny, od tej krímskej vojny, ináč krímskú vojnu tie zvyknú nazývať nulová vojna, pretože, alebo vojna nula, nebola to ešte prvá, ale v podstate nebola tam všeobecná mobilizácia, ale bola to už taká malá svetová vojna v rokoch 1853 až 56, takže už tam niekde to začína, potom ten ďalší vývoj vojny na Balkáne a v podstate strach Západu z toho, že Rusko zloží chorého muža na Bospore, ako nazývali vtedajšiu Osmanskú ríšu, neskôršie Turecko, tak strach z toho viedol k tomu, že Západ začal veľmi aktívne vyzbrojovať a v podstate vystupovať proti carskému Rusku. Vyprovokoval vtedy dokonca tú vojnu s Japonskom, lebo japonská vojna, rusko-japonská vojna, to nebola vojna v podstate medzi Rusmi a Orientom, poviem, ale medzi Rusmi a Západom, len teraz sa to urobilo takýmto prefikaným spôsobom. Čiže tam treba hľadať korene v tom, že už tá plánovaná prvá svetová vojna bola na rok 1912, ktorý to zrušil, preklinaný mnohými liberálmi alebo tzv. Slobodnými. Grigorij Rasputin, ktorý presvedčil cárovnu alebo cisárovnú ruskú imperátorku, aby zasa presvedčila svojho manžela, aby do vojny s Nemeckom nevstupoval, keďže ako Nemka sama nechcela, aby tá vojna bola. Takže tedy sa to podarilo na 2 roky oddialiť, o 2 roky, ale potom, čo premodli kinžalom Rasputina, tento zázrak on prežil, alebo v nemocnici, tak tá vojna sa rozpútala. Jej cieľ bol de facto zvrhnutie cárskej vlády okrem iného, aj keď je to všetko také zamotané, ale v podstate to sa podarilo. Proste bola revolúcia, prvá revolúcia, abdikácia cára, ktorá je pravdepodobne iba sfalšovaná, ten dokument je asi sfalšovaný o jeho abdikácii, myslím, že to bolo 4. marca 1917 alebo 2. marca 1917, lebo keď porovnávali historici súčasní jeho listiny, tak zistili, že tento podpis sa zhoduje s ďalšími dvoma podpismi úplne na vlas. Nikdy sa nepodpíšete rovnako. To proste neexistuje. Takže, ale to je jedno, proste cár abdikoval. No a potom už bola tá, čo sme taký nazývali, Veľká oktobrová socialistická revolúcia, ukončenie prvej svetovej vojny a Versajská potom dohoda, ktorá bola veľmi ponižujúca pre Nemecko. A toto spôsobilo, že de facto za krátku dobu v Nemecku sa začínajú mobilizovať sily, ktoré s týmto ponižením neboli spokojné a ktoré začali pracovať na tom, aby de facto sa postarali o revanš. Myslím, že terajší francúzsky generál Foch povedal, že toto nie je mier, toto je iba akýsi medzimier alebo prestávka medzi vojnami. Takže na 20 rokov, dokonca to presne povedal, na 20 rokov. No a to sa aj stalo. No a takou tou prehistóriou tej prakticky druhej svetovej vojny, už tesnou prehistóriou, je de facto tá mníchovská dohoda.
Treba ale povedať, že treba napriek tomu všetkému, čo teda z prvú svetovú vojnu, kto to spôsobil a čo sa stalo, tak tie reparácie, to bolo kruté pre tých Nemcov. Tam
To bolo
kruto urobené, že z toho sa nedalo nič inšie očakávať, len že povstanú a idú ešte raz. Lebo keby ich nechali aspoň trochu žiť, ale oni ich priškrtili nenormálnym spôsobom. Hej? A to vlastne, to v tých ľuďoch začalo...
Rezonovalo.
No ale to v nich proste to... to nasratie prišlo, lebo proste oni boli úplne, ale akože neboli 2 cm od zeme s rypákom, ale proste oni rili tú zem. Hej. A ja si myslím, že to bolo, aj keď neviem, akým spôsobom ste sa chceli pomstiť, ale keď takému národu veľkému urobíte toto, tak a čo očakávali? Toto mi povedzte. Čo od tých ľudcov očakávali? Ja to neobhajujem, ja hovorím, že to bola chyba ich takýmto spôsobom potrestať. Hej. Lebo to bol krutý spôsob.
Ono je ako strašne krutý. Ja tam dokonca pamätám si aj tie čísla. To bolo 269 miliárd zlatých mariek. 269 miliárd zlatých mariek. A to bolo v prepočte 100 000 tón zlata. 100 000 tón zlata. Nemecko malo vtedy vraj jednu tónu zlata. Takže prakticky to sa z toho... Tam nastala taká inflácia, že napríklad v roku... Čo vajíčko, ktoré stalo v roku 1913, myslím, povedzme jednu marku, tak niekoľko tisíckrát o 10 rokov viac bolo drahšie. Teda. Čiže tam jeden dolar, tam bola inflácia 239 tisíc percent, prakticky to bolo šialené, tam proste tam 1 dolar 4,3 miliardy 4,13 miliard mariek, to proste to sú fotografie, kde je 1 dolar položený a vedľa toho kopa mariek, čiže tam to bolo strašné. No a to je zasa aj otázka toho, že čo aj vedie k týmto vojnám a prečo to tak urobili. No a koniec koncov prešlo iba 20 rokov, koľko no prešlo, sotva ani 20 rokov od Versaľskej tejto dohody a respektíve Versaľského rozhodnutia a už tu bol Mníchov a 30. septembra o 1 hodine ráno v 38. roku bude podpísaná Mníchovská zhoda, aj keď oni to nazývali treba s dohovorom alebo zhodou, alebo dohodou, tak bola to de facto zrada, jej predchádzal ten rastúci apetít Hitlera. Vieme, že v marci 1938 sa zmocnil Rakúska, no a ten apetít rastol až nakoniec narastol do tých rozmerov, že došlo k anexii Československa alebo rozdeleniu Československa. Od samotného začiatku svojej politickej činnosti ináč Hitler aktívne propagoval medzi týmto nemeckým obyvateľstvom utrpenie a tie hrozné životné podmienky miliónov Nemcov po Versaľskej dohode, ale aj miliónov Nemcov, ktorí žili v Československu. Oni tvorili v Sudetách, myslím, že 90% obyvateľov, 3,3 milióna ich bolo. No a ale taktiež on obracal pozornosť aj na Nemcov, ktorí žili na Slovensku a na Zakarpatskej Ukrajine alebo Podkarpatskej Ukrajine, to boli tí karpatskí Nemci, a ktorí podľa neho boli tiež pod tým útlakom zo strany slovanského miestneho obyvateľstva. Takže tu boli dôvody vzniku tej budúcej intervencie. Ináč samotné to osídlenie v tých oblastiach Sudet siahalo do 13. storočia, vtedy českí panovníci, českí králi pozývali do tých opustených oblastí na hraniciach Českého kráľovstva osadníkov, proste tak, ako sa to vždy robilo, či to bolo v Cárskom Rusku, či to bolo na západe Spojených štátov amerických, proste, kde bola krajina vyľudnená, tak tam pozývali potom nových, ponúkali vlastnejšiu pôdu a tak ďalej. No a tam sa prakticky zrodil ten sudetský nemecký národ po tých staročiach, no ale tá situácia sa tam začala potom veľmi stupňovať, keď fašisti už nastúpili k moci, no a aj v samotnej tejto oblasti, v tých Sudet, vznikla tá národná separatistická strana Konrada Heinleina, ktorý vyhral voľby, samozrejme, keď tam bolo 90% ich v roku 1935 roku. No a začali sa tam organizovať rôzne nepokoje, provokácie a také gengy tých hitlerových stúpencov, tú atmosféru doslova zapaľovali, tak ako to vidíme aj v súčasnosti, treba u nás, možno nie až takým radikálnym spôsobom tu, ale tam to naberalo stále ťažšie formy a koniec koncov to sa môže stať aj u nás, takže bolo potrebné nejako to napätie v tom regióne znížiť. No a vtedy v apríli 35. tá Heinleinová strana, mohli by sme povedať, že to bola skutočne arogantná strana, predložila požiadavky, aby tento región získal autonómiu a zároveň sa v blízkosti tých československých hraníc na druhej strane začali pohybovať početné nemecké vojenské jednotky. No a vtedy v reakcii na tieto udalosti Sovietsky zväz a Francúzsko varovali, aby tu nedošlo k nejakým nejakým výtržnostiam alebo dokonca k obsadeniu. Takže československé jednotky vtedy za tej podpory Sovietského zväzu a Francúzska obsadili Sudety. Vtedy vystrašený Hitler poslal Henleina na rokovanie s československou vládou. Tie však nepriniesli žiadny výsledok. No a dokonca na začiatku septembra, niekedy okolo 7. septembra a po 7. septembri došlo takej sérii vyprovokovaných nepokojov a stretom medzi sudetskými Nemcami a týmito regulárnymi československými vojenskými jednotkami. A to bola proste dobrá zámienka. Hitler verejne vyhlasuje, že on sa úprimne mier, ale ak československá vláda nestiahne jednotky zo Sudet, tak bude nutený začať vojnu. No a on to nazýval misiou, čo to nazýval, myslím, misiou zachrániť celý svet, tak to nazýval. No a kvôli tomu sa stretol potom s Chamberlainom, anglickým predsedom vlády, 15. septembra v Bavorských Alpách. A Führer ňom pri tomto stretnutí teda sa snažil presvedčivo dokázať Chamberlainovi, že obyvateľstvo, ktoré tam tvorí viac ako 50% v Sudetoch, je potrebné previesť pod Nemecko vraj na základe práv na sebaurčenie. No a Chamberlain súhlasil a Británia a neskôr aj Francúzsko začali pôsobiť viac menej ako garanti tých nových hraníc Československa. Ináč tam je zaujímavé, v tej dobe mal Churchill, teda ešte predtým, alebo na Churchilla môžeme mať všelijaké názory, ale každopádne bol to chytrák. A on v britskom parlamente niekedy na jar v 37. roku vystúpil, no a hovoril o tom, že budúci historici sa budú možno ako dlhú dobu snažiť pochopiť tajomstvo našej politiky, ale nikdy nepochopia, čo sa stalo, ako mohlo dôjsť k tomu, a to je to, čo sme hovorili pred chvíľou, ako mohlo dôjsť k tomu, že národ, ktorý vyhral vojnu, ako prvú svetovú tým myslel, ktorý niečo teda mal za sebou a prakticky ponížil úplne Nemecko, sám je teraz ponížený do takej nízkej úrovne, že raz sa to musí nejako vypomstiť. Nepamätám si presne ten jeho citát, ale hovoril o tom, že nikdy nepochopia tí budúci historici, ako mohli víťazi, ktorí takto zdeptali Nemecko, zrazu zložiť tie zbrane na bojisku a prosiť o prímerie. A teraz v podstate majú strach, že títo Nemci ovládnu celý svet. A to prešlo iba pár rokov. On predtým varoval, no ale Chamberlain v záujme akéhosi mieru, že bude dosiahnutý ten mier, tak na tej misii zachrániť celý svet v tých Bavorských Alpách súhlasí v podstate s Hitlerovými podmienkami. Potom títo veľvyslanci veľmoci oznámili československej vláde ultimátum, ktoré prezident Eduard Beneš, neschopný postaviť sa na odpor, jednoducho prijal. No a na to bol v Československu vyhlásený generálny štrajk, boli potom tie rôzne protestné demonstrácie, zmena vlády a tak ďalej, a vyhlásená je všeobecná mobilizácia. Židia, Česi a aj nemecké antifašisti hromadne začínajú utekať zo Sudet a prakticky aj bez podpory Francúzska Sovietský zväz vyhlasuje vtedy, že je pripravený splniť záväzky na ochranu Československa. Lebo tie mocnosti ostatné, ako si len deklarovali slovne a de facto ustupovali. Existujú k tomu oficiálne dokumenty, že Moskva ponúkla vtedy v Prahe konkrétne plány pomoci pri použití pozemných síl aj letectva. Ale
čo zlučilo? Prečo nie?
Poliaci povedali, že pokiaľ vstúpi noha červeného vojaka, alebo čižma červeného vojaka, tak nejako to hovorili, na územie Poľska, budú to považovať za vyhlásenie vojny a akékoľvek lietadlo, ktoré sa pokusí preletieť cez poľské územie, bude zostrelené. Takže takto to vtedy dopadlo. Čiže hovorím, dokumenty k tomuto sú. No,
a viete, sociálne, viete čo, pán profesor, ale toto ma strašne baví, ako sa podpisujú zmluvy obranné a ako prídu na pomoc naši spojenci, takisto ako prišli na pomoc práve v tomto období. My sme nemali zmluvu len so Sovietským zväzom, my sme mali zmluvu aj napríklad s Francúzskom a Rumunskom. Čo z toho bolo? Nič.
Nič z toho nebolo, presne tak.
Takže my sa budeme spoliehať na našich západných spojencov zase po rokoch, keď už máme skúsenosť?
Veď keď si zoberieme, tak Británia a Francúzsko naopak začali vyvíjať tlak na Československo, že pokiaľ sa Česi spoja s Rusmi, ja nehovorím o Sovietoch, ale doslova v tých dokumentoch je, že pokiaľ sa spoja s Rusmi, vojna môže nadobudnúť potom charakter nejakej križiackej výpravy proti bolševikom, a potom bude pre vlády anglická a francúzska veľmi ťažké držať sa ďalej bokom. Čiže vlastne hovoria o tom, že príde ešte na pomoc proti tejto na pomoc tej invázii do Československa. Čiže varujú Čechov doslova, že Francúzi a Briti, že pokiaľ sa spoja s Rusmi, tak to bude považované potom to ťaženie bude považované za križiackú výpravu proti bolševikom, lebo Československo presiaknuté komunistickými ideami a Sovietský zväz sa dajú dokopy. No, samozrejme, krajina bola rozdelená.
Tak mohli rovno povedať, že pomôžeme Hitlerovi, ak toto
áno.
V Rusi. No.
Tak potom by sa ťažko to historicky vysvetľovalo, čiže trebalo nejako krútiť, vrtiť. Takže tak to sa im podarilo, ale poviem, u tých, ktorých sú, aby to tak bolo, tak to funguje. Takže tí tomu veria, že naozaj títo Sovieti rozputali druhú svetovú vojnu a Američania ju nakoniec vyhrali. Takže na tom nie je nič nové, však konec koncov o tom ešte poviem niečo. Ale ináč, keď Hitler vtedy videl tú mobilizáciu Československej armády, informoval tých britských a aj francúzskych veľvyslancov, že je nútený začať vojnu, lebo je tu veľké nebezpečenstvo a potom tie nemecké armády kolonami pochodovali po Berlíne a nemecké ženy, dievčatá, to som už aj hovoril niektoré relácie skôr, so slzami v očiach pozerali, kde to idú, lebo mali strach. Československá armáda bola výborne vyzbrojená. Český priemysel bol jeden z najrozvinutejších v Európe a zbrojovky vyrábali najlepšie zbrane, čiže oni vedeli, že to nebude Rakúsko, to nebude prechádzka Rakúskom.
No ale nehovoriac o tom obrannom vale, ktorý bol vybudovaný na hraniciach s Nemeckom a s Rakúskom. Áno. Tie bunkre, ktoré sa stávali v tom období 30. rokov.
Presne tak. Takže oni mali obavy. Oni si mysleli, že keď sa tá Československá armáda postaví na odpor, že to bude množstvo obetí a mnohí svojich synov, manželov, bratov už viac neuvidia. Ale stalo sa inač. Takže nakoniec koncom septembra, myslím, to bolo 26. v tom berlínskom športovom paláci Führer vyhlásil, že pokiaľ Sudety nebudú odovzdané Nemecku do 1. októbra, tak potom on, Hitler, sám osobne pôjde ako prvý vojak tej prvej línii do boja proti Československu. A ešte potom porovnal, povedal, že keď sa urovná sudetsko-nemecká otázka, tak oni už v Európe nebudú mať žiadne ďalšie územné nároky. My Čechov nepotrebujeme, doslova tak to nejako povedal. No a Chamberlain okamžite ubezpečil Hitlera, že všetko bude fungovať tak, ako má, aj bez vojny a bezodkladne, že len proste treba zachovať chladnú hlavu, do ničoho sa nepúšťať, dobre, tam si zoberte tieto Sudety a dobre, len všetko bude...
A to ich nenapadlo, pán Schaffin, to ich nenapadlo, že neviem, že ten Hitler by mohol aj klamať?
Tak nie to masky.
Čo?
Neviem, no.
Nič? Akože,
nič.
Hitler povedal, tak to tak určite bude.
A pritom boli tu tajné služby, ktoré vedeli o prípravách. Vidíte, keď je zbrojenie, vidíte, čo sa deje, že niečo sa chystá. No, takže že mne hovorili kamaráti, vojaci, policajti, keď bol COVID, hovorí, že to išli, keď bol zákaz vychádzania kolóny zbraní na Ukrajinu napríklad. Hej. Takže bolo jasné, že tam sa niečo chystá. Tedy sme to nevedeli, v podstate nikto nechodil moci na cestu tu, keďže ja bývam nedaleko hlavnej cesty, ktorá vedie na Ukrajinu, tak dalo mi sa to ľahko zistiť, ale pamätám si, že niekedy v noci naozaj tie auta premávali ťažké, dosť masívne. Čiže to už vždy je to svedectvo toho, že niečo sa chystá. No, ale oni sa vtedy nakoniec išli toho 29. septembra 38. roku, aby vyriešili túto otázku. No, vyriešili. boli to predstavitelia hlavy vlád Nemecka, Talianska, Veľkej Británie a Francúzska, pre tých, ktorí to nevedia, čiže Hitler tam bol, Mussolini, Chamberlain aj Deladie. No a v tom Hitlerovom mnichovskom sídle, sa to volalo Führerbau, myslím, tak tam potom rokovali a o jednej noci 30. septembra v podstate podpísali tú mnichovskú dohodu. Takže takto spojenci prišli potom na pomoc, ináč po návrate z Mníchova do Londýna. Chamberlain, keď stal tak na konci lietadla, teda pri tom nose lietadla, tak povedal, že priniesol som našej generácii mier a zasa Deladiera. Vo Francúzsku privítal obrovský dáv ľudí, ktorí kričali, nech žije Deladier, nech žije Deladier.
Tak tým je známe v Anglicku ten Chamberlain, tam mával tým papierom jak šialenec.
Áno, presne na to myslím, Takže tak, ale Churchill priezvo hodnotil, práve vtedy povedal tú známú povestnú vetu, že Británia si mohla vybrať medzi vojnou a hanbou a jej ministri si vybrali hanbu a preto dostaneme vojnu, nie? Tak nejako to.
Áno.
On povedal. No, takže a potom ešte v tej dolnej snemovni Churchill privítal tohto Chamberlaina, veľmi mrzlo to a povedal, nemyslí si, že toto je koniec, lebo toto je iba nejaký začiatok zúčtovania a prvý dúšok toho horkého pohára, ktorý nám bude podávaný teraz už asi rok čo rok, tak nejako sa ešte k tomu vyjadril. Veľmi, veľmi ako prezíravo, to musím povedať. Takže Mníchovská dohoda sa stala jednoducho príkladom zrady spáchanej v takom celoštátnom meradle a vyvrcholením tej britskej politiky zmierenia. Francúzi napríklad mohli ľahko mobilizovať armádu na vyhnanie nemeckých vojsk z Porinia, a to v priebehu niekoľkých hodín. Mali oveľa väčšiu početnú prevahu. Proste tých nemeckých jednotiek tam toľko nebolo, ale neurobili to. Každý chcel, aby sa Nemecko jednoducho presunulo na východ a zaútočilo na Sovietský zväz. To bola hlavná idea podľa všetkého, ktorá z pozadia hnala. Nehovorím, že to bol cieľ priamo Chamberlaina alebo Deladiera, ale tých, ktorí financovali, ktorí sa starali o to, aby títo ľudia boli na čele štátu, tak ako je tomu dnes, tak jednoducho mali už tento skrytý cieľ presunúť Nemecko smerom na východ a zaútočiť na Sovietský zväz, preto lebo ten sa stal po tom, čo padol trockizmus, čo odišiel Trocky a zavládol tzv. Stalinizmus, tak ten sa stal v podstate nepriateľom number one. Takže dokonca vtedy britskí konzervatívci mali taký slogan, aby Británia žila, bolševizmus musí zobrieť. No a už im nevadilo potom, že české strany, český jazyk, české knihy, noviny a tak ďalej, to všetko v Sudetách bolo od 1. októbra 1938 zakázané. Teraz si to preniesme do súčasnosti na súčasnej Ukrajine. Proste, aj keď je to krajina, samozrejme Ukrajina je väčšia štátnosť, ako bola sudetská oblasť Československa, ale tiež tie zákazy ruského jazyka, zákazy, nedávno som mal takéto poviem, stretnutie, respektíve rozhovor s jedným pánom vedcom, ktorý je pôvodom Rus, ale žije na Ukrajine už roky, veľmi šikovný, inteligentný človek, ktorý pracuje s elektrovoltikou a tak ďalej. No a potreboval overiť nejaký dokument tak na Ukrajine. Tí hovorili mi, že notári by neboli problém ako osoby, ako ľudia, že tí by mu to aj overili, ale jednoducho bojas, alebo on má ruský pas, je to v ruštine a nesmu. Takže musel prísť až na konzulát slovenský, aby si tam dal overiť tieto, lebo jeho rodičia žijú vo Fínsku a on jednoducho chce odísť preč, takže z tohto z Ukrajiny. Čiže aj v dnešnej dobe vidíme proste overiť jednoduchý dokument, tak musel z Kieva cestovať do Užhorodu, aby si ho dal overiť. Čiže to je niečo podobné, čo sa tam dialo vtedy v tomto. A všetci budú kričať o tom, že Rusi sú fašisti a Ukrajina bojuje za európske hodnoty a tak ďalej. Čiže takto to vyzeralo vtedy a nič sa, ako vidíme, nemení, ako vravel Šalamún, nič nové pod slnkom.
Ja som zachytil nový pojem, pán Šafín, že rašizmus.
Áno, rašizmus a ešte to majú ešte aj putlerizmus, putler, ako Putin putler a Rusi rašisti, no, takže, ale raš alebo roš je hebrejský hlava, takže to nie je až také zlé, no, tak v tomto prípade, čiže proste toto sa tam dialo, no a pod tým nemeckým tlakom potom tá československá vláda uznala autonómiu Slovenska, to bolo 7. októbra, a 8. októbra hneď na to bola udelená autonómia tej zakarpatskej Ukrajine. A čo je ešte zaujímavé, 1. októbra Poľsko predložilo Československu, keďže bolo vtedy ešte podporované
územné nároky.
Áno, územné nároky, ultimatívne požiadavky tam boli na presun toho Tešinského regiónu pod Poľsko. Čiže vtedy ešte boli pusypajtaši a ešte na to išli takýmto spôsobom. Ešte platila tá dohoda Pilsudského Hitlera, ktorá bola vlastne prvou veľkou dohodou medzi Hitlerom a nejakou inou európskou krajinou, medzi Nemeckom a Poľskom. Bola tam ešte predtým, v 34. dohoda medzi Britmi a Nemcami, ale tá nemala takýto globálny charakter. Bola proste, oni potom ešte uzavreli ďalšiu morskú dohodu a o neútočení, ďalšiu dohodu, ešte tri, ale to boli také skôr, povedzme, nejaké lokálnejšie dohody, než taká globálna. No a takto prakticky v marci 39. roku nacisti začali s konečnou likvidáciou Československa ako štátu a ako vieme, myslím, to bolo tiež práve v marci, polovičke marca, český prezident Hácha, ktorý bol predvolaný do Berlína, podpísal Hitlerovo vyhlásenie o zabránení akémukoľvek odporu proti invázii nemeckých vojsk. Čiže takto sa hrdinsky postavili na odpor svojej krajiny, teda na obranu svojej krajiny, no a na odpor Nemcom. A Hitler potom bol taký akože z toho šťastný a tam je také dobrá správa, jak on hovoril, že nechcem sa chváliť, ale proste musím povedať, že som to naozaj urobil super elegantne alebo tak nejako. Takže a mal pravdu, no, takže bez nejakého boja to dosiahol. Čiže nemecké je potom 15. marca, alebo to myslím, že 14. na 15. Hácha. A bol predvolený do Berlína, no a 15. marca potom tie nemecké jednotky obsadili Čechy a Moravu a prakticky ktoré ešte zostali vtedy z toho kedysi zjednoteného Československa a vyhlásili nad nimi potom protektorát. Nemci neprijali ináč žiadne opatrenia na utajenie svojich postupov alebo činov a západné mocnosti jednoducho neprotestovali. Chamberlain iba povedal veľmi stručne, že keď sa ho pýtali na to, čo sa deje, tak on povedal iba, že Československo prestalo existovať v dôsledku vnútorného rozpadu. Takže to je celé, hovorí, nemá tomu čo viacej dodať. No a Deladie požadoval potom potlačenie, dokonca potlačenie protestu komunistickej strany v Československu a iba veľvyslanie Sovietskeho zväzu vo Francúzsku napísal k tomu, že väčšina tej komory búrlivo, veľmi búrlivo reagovala potleskom na to, čo Deladier teda požadoval a ešte dodal ten sovietský veľvyslanec, že to bol teda ten najhanebnejší pohľad, aký si viete predstaviť. Čiže napriek všetkému sovietský zväz zostal jedinou krajinou, ktorá bola ochotná pomôcť Československej republike, ale vládnúce kruhy tejto krajiny našej vtedajšej túto podporu sovietov neprijali, Poliaci jej zabránili, no a nakoniec Rusi síce povedali, teda presne, že Sovieti, že nemôžu uznať to začlenenie Českej republiky do Nemeckej ríše a v tej či onej podobe ani Slovenska ako legitímne a v súlade s nejakými tými všeobecne uznávanými normami medzinárodného práva a tak ďalej aj zásadami národov pre seba určenie, ale ako museli rešpektovať ten stav, ktorý bol. Takže v dôsledku tej okupácie Československa v centrálnej Európe alebo v strede Európy zmizla jedna zo síl, ktorá mohla potenciálne slúžiť pri porážke fašistov. No a keď Hitler navštívil toto nové ríšské územie, vyjadril radosť, že Wehrmacht nemusel zaútočiť práve na tie obranné línie, čo ste spomínali, takže, lebo vedel, že za to by museli veľmi draho zaplatiť. Z vojenského hľadiska bol naozaj ten zisk Nemecka obrovský, lebo Wehrmacht získal vynikajúce tie české zbrania, ako som hovoril, a myslím, že potom z tých, keď zaútočili Nemci na Sovietský zväz, bolo tam myslím 21 tankových divízií Wehrmachtu, 5 z nich bolo vybavených tankami československej výroby, takže celkom slušné percento. Nemecko potom tiež dostal aj všetky tromfy nakoniec aj na útok kedysi spojeneckého Poľska. O tom sme hovorili, že oni sa tam pohádali de facto na k Daňsku, Dancigu a na tom Pobalti, oni chceli koridor do Pobaltia, do Lotyšska a Estonska, mať tam otvorený popri tom území Baltského mora, kde kedysi sa nachádzali tie hanzovné obchodné mesta nemecké. No keďže Beck, polský veľvyslanec, teda polský minister zahraničných vecí, vtedy povedal, že nech na to zabudnú, takmer s úsmievom, tak Hitler sa naštval. Pilsudský už bol 4 roky mŕtvy, takže povedal, ako, že to, čo sú títo Poliaci, že by sa nám tu stavali na odpor, títo, ako povedzme, švejdi, doslova my sme mohli aj povedať, tak no a zobral potom to Polsko, ako vieme, útokom, čím de facto začala tá druhá svetová vojna.
A aké z toho vyplýva ponaučenie, pán profesor? Dá sa veriť západným spojencom a zmluvám s nimi podpísanými? Že by sme sa pozreli do histórie a rátali s tým?
Poviem to trošku tautologicky. Dá sa veriť, že sa im nedá veriť. Takže asi tak. Tomu sa dá nesporne veriť. A konec koncov však si zoberme aj teraz tú pomoc, čo akože sa snažia tam ako na pomoc Ukrajine, ukrajinskej štátnosti a európske jednotky, ktoré by tam mali byť, to nech mi ukážu, ktorá z tých európskych mocností má armádu, ktorá by bola schopná ísť tam bojovať, aj barzaj celá, alebo nech by urobili mobilizáciu, dobre to povedal, Tusk povedal, 550 miliónová Európska únia prosí 350 miliónov, on povedal 350 miliónov, doslova, no ale... Spojené štáty majú asi, myslím, že 335, ale on povedal 350 miliónové Spojené štáty americké o to, aby im prišli na pomoc proti 145 miliónovému Rusku. No, takže lenže pán Tusk zabúda na to, že jeden dobrý strážny pes zaženie 150 oviec do ohrady bez najmenších problémov. Takže,
ale je tam určitá podobnosť, že západné mocnosti obetovali Československo, aby sa ten Hitler potom pozrel do toho Sovietskeho zväzu.
Jasné, to bol cieľ. A to bol cieľ. To latentný cieľ tohto bol. Ten, no. Proste,
tak ale dnes, v tomto storočí, obetujeme na tú Ukrajinu.
No, ono sa to posunulo. To je ako v tom nekonečnom príbehu, keď tá ničota sa stále posunula ďalej a ďalej k tej veže zo slonoviny a k tej... princezňa, alebo čo to bolo, a tak jednoducho u Endeho v tom románe Nekonečný príbeh, tak aj tu sa proste tá, ako keby ničota, ja to tak vidím jednoducho, ako keby sa posúvala stále viacej rozširovala po tomto svete, z neho prichádza všetky tie anarchizmy a hlavne ako Rusi hovoria, duševné zabolievanie, hej, také tie rôzne duševné ochorenia, alebo vidíme, že tá generácia, ktorá dneska rastie, je vystavená a bude pravdepodobne vystavená obrovskému psychickému tlaku a ten svet ilúzií, v ktorom žijú, to je ten imaginárny, virtuálny svet, doketický svet a ich úplne berie. Takže postaviť týchto ľudí armádu, to by musel úplne zmeniť všetky tie princípy, školy, výchovy a tak ďalej a tak ďalej. A to by potrebovalo minimálne jednu generáciu. Čiže v súčasnej situácii nemajú šancu podľa môjho názoru bojovať proti Rusom. Môžu tam takýto šašovia strieľať na terče a hovoriť o tom, že to je guľka pre Fica, alebo usporiadavať festivaly nejaké, pif-paf v handlovej a tak ďalej. Je to trápne a je to aj podlé a podľa mňa trestné. Takže, ale takýchto hrdinov by som poslal okamžite do tejto vojny, ktorá je tam na východe, do Donbase. Myslím si, že ich hrdinstvo by veľmi dlho netrvalo.
A my si dáme krátku prestávku. A už poviem dobrý deň.
Dobrý deň, tebe, no, jasne.
Dobrý deň. Dobrý deň. Aj pánovi Šafinovi na ďaleký východ, okres Moskva. Keď som bol na vojne v Michalovce, sme hovorili, že vojenský útvar 8700 Michalovce, okres Moskva.
No. Kto vie, či to raz nebude prorocké, uvidíme.
Nestrašte.
Hneď bude titul pre denníku.
No dobre to.
Ja som počul takú vec, týka sa to ešte druhej svetovej vojny, a hovorí sa v takých tých iných historických časopisoch, a dokonca mi to potvrdil jeden dokument, český dokument, kde sa pýtali človeka, ktorý bol vo Volkssturme ako decko, že teda Churchill uvažoval nad tým, a dokonca sa vyzbrojili nejaké divízie zo zajacov, že hneď ako sa to podarí, ako padne Hitler, tak potiahnu vlastne s tými vojskami na Moskvu.
Áno, počuli ste o tom? Je to pravda. Dokonca niekto je vydal nedávno v Armádnom magazíne článok k tomuto. To je, myslím, že preklad z ruského, ale ja som to čítal v ruských materiáloch, ako sa tam chystali a na tie z nemeckých zajacov, ale potom videli, že tá ruská sila je príliš veľká, že to nemalo by význam. To bolo niekedy, v júli bola plánovaná tá operácia v 45. roku, že by sa spustila, len že by zautočili proste do severu a tak ďalej. No, nakoniec od toho upustili, lebo triezve hlavy prišli na to, že Rusi síce stratili veľa v tej vojne, celkovo stratili 27 miliónov obyvateľov, ale treba povedať, že myslím 11,3 milióna boli vojaci a ostatní boli civili. Takže napríklad Nemci stratili na tom ruskom fronte okolo 8 miliónov, okolo necelých 9 miliónov, 8 miliónov 900 tisíc zhruba vojakov, čiže to bola riadna masa chlapov, vojakov, a Rusi stratili počas tohto okolo tých 11,3 alebo tak nejako. Takže zasa tá ruská armáda po tej mobilizácii alebo sovietská armáda po tej mobilizácii bola silná, a hlavne keby títo naši súčasní bojachtiví európski lídri si preštudovali lepšie tú ruskú históriu a tie stovky vojen, ktoré počas svojej histórie absolvovali alebo museli znášať, a v každom storočí aspoň jednu, kde sa jednalo o existenciu samotnej štátnosti alebo povedzme kniežatstva v starších dobách, tak by si mohli urobiť z toho nejaký taký štatistický výcuc, že tí Rusi sú ku koncu vojny vždy silnejší. Že ako nie sú na tom tak, ako že tá armáda ku koncu vojny končí. Alebo aj keď prehrajú, na istú dobu prehrajú, ale počase sa to zmení. Tak mongolské jarmo, alebo tataro-mongolské jarmo trvalo nad Rusou 250 rokov. A nebolo to ľahké, že si dneska sú stále viac, sa šíria myšlienky, že to vlastne také jarmo nebolo a tak ďalej, ale to prečíta si historické dokumenty o rozdrvení Riazane, riazanského kniežatstva, mesta Riazaň a tak ďalej, tak zistí, že to nebola teda žiadna sranda. No a takže oni si to potom si to zvážili a v podstate do tohto ďalšieho boja radšej nešli, lebo keď si zoberieme, že v tej dobe no ešte na Jalskej konferencii, o ktorej sme už raz rozprávali, počas takého osobného stretnutia Roosevelt požiadal Stalina o to, aby potom Sovieti pomohli v boji proti Japonsku, aby proste sa pustili do tej vojny s Japoncami. Stalin mu to prisľúbil a myslím, že 9. augusta Sovietský zväz vstúpil do vojny alebo tak nejako proti Japoncom, a za 12 dní sovietské jednotky porazili miliónovú armádu Kvantung a oslobodili Južný Sachalin a Kurilské ostrovy, o ktoré prebiehajú tie takéto spory. A ináč pre Japonsko to bola najväčšia porážka vojenská, ako asi zaznamenali. Zomrelo vtedy za tých 12 dní 83 tisíc Japoncov a Sovietov 12 tisíc. No a potom 17. augusta ten cisár Hirohito vyhlásil, že teraz, keď sa už aj Sovietský zväz pripojil k vojne proti nám, nemá zmysel ďalej odolávať, pretože to by znamenalo ohrozenie samotných základov našej ríše. Takže tá taká tradičná verzia, že Japonsko sa vzdalo kvôli Hirošime a Nagasaki, tak tá je vhodná pre Spojené štáty americké pre dnešnú takú populistickú historiografiu zameranú na vykreslenie nejakého hrdinu a tak ďalej. Ale v podstate tie dve atomové bomby síce spôsobili obrovské škody, zabili množstvo civilov, ale oni neriešili túto vojnu. Chceli ukázať Sovietom, máme takúto zbraň. Píše sa aj o tom, že nechceli, aby Sovieti došli do Tokia, ako došli do Berlína, preto, lebo ten ich postup bol vtedy naozaj zdrvujúci a tá armáda, tam zajacov tam bolo asi 500 000 napríklad týchto z tej armády Kvantu, presne číslo si už teraz nepamätám. Takže jednoducho oni si zrátali, že tá sila, aj keď toto už je, hovoríme o auguste, ale že tá sila ruská z tej sovietskej armády je veľká a potom boji, potom 1418 dní trvajúcom vojenskom ťažení a boji s Nemcami, z ktorých prakticky, koľko tam cez 1300 dní boli aktívne boje, tak že púšťať sa do takéhoto ťaženia by nemalo význam. Aj treba povedať, že aj medzi samotnými Američanmi bolo dostatok rozumných ľudí, a ktorí si uvedomovali, že proste takto to ísť nemôže. Aj boli takí, ktorí boli naozaj spojencami. Roosevelt bol v veľmi dobrých vzťahoch so Stalinom. Stalin písal jeho synovi, že tvojho otca otravila banda okolo Churchilla. Vraj existuje takýto list. Vieme, že tá Eleonor, manželka Rooseveltová, 6-krát bola, myslím, v Sovietskom zväze, bola na tej prehliadke na Červenom námestí, ako teraz náš premiér a tak ďalej. Čiže dokonca bola tam aj manželka v tom 45. aj samotného Churchilla. Churchill už možno, že spriadal plány ohľadom toho, ako zložiť. Ale viete, Churchill bol odporcom bolševizmu predovšetkým. Takže on na to pozeral z tohto pohľadu. A lebo u neho sú aj veľmi také svetlé momenty, aj také, povedal by som, veľmi temné momenty. Čiže výborné postrehy, ale aj zbabelé činy, by som povedal. A koniec koncov o tom, že ako na neho pozerali, svedčia samotné voľby po vojne, keď ich nevyhral, keď ich prehral. Takže ako víťaz vo vojne mal byť predsa oslovaný, mali ho ľudia vyzdvihnúť, ako Stalina v Sovietskom zväze, môžu hovoriť o kulte osobnosti. Robili v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu prieskum, veľký prieskum najvýznamnejšej osobnosti ruských dejín 20. storočia. A to sa pýtali aj ľudia v Kazachstane, aj Kyrgyzstane a ďalších týchto. A jednoznačne vyhral Stalin. Takže ako vox populi, vox dei, ako sa vraví. Takže nie je to vôbec takéto, ako nám to vykresľujú. Ja nehovorím, ja som tam, v tej dobe som nežil, určite bolo veľa ľudí, ktorí trpeli. Ten systém bol tvrdý a tak, ako je tvrdý aj tento národ, ale koniec koncov aj tie podmienky si to, žiaľ Bohu, vyžadovali. Ale vždy je braný Stalin ako ten, ktorý stal na čele Sovietskeho zväzu a postaral sa o to víťazstvo, porážku hitlerovského Nemecka. A tam, keď si zoberieme, ako keď ho napríklad Churchill Stalina prosil o pomoc, keď už tá operácia začínala sa im na západnej Európe do veľkej miery rúcať, že proste bolo tu množstvo mŕtvych a vojaci americkí aj ďalší utekali z tohto z bojiska, tak vtedy 6. januára, to bolo presne 6. januára, Churchill prosil, apeloval na Sovietský zväz a prosil tohto Stalina, aby rýchlo zorganizoval ofenzívu na ten front od Visly alebo hoci kde inde a uľahčil tak situáciu Američanov. O tom existujú jeho 3 listy. No a hneď potom na druhý deň Stalin mu odpovedal, že si môžu byť istí, že Sovietský zväz urobí všetko preto, aby pomohol slávnym spojeneckým silám. Čiže takto doslova nejako napísal, že aby pomohol slávnym spojeneckým silám a slávnym spojeneckým jednotkám. Čiže a to aj urobili. 12. januára, už prakticky o 5 dní, potom čo Stalin poslal depešu, tak Červená armáda zahájila tú operáciu Vysla Odra, ktorá de facto zabránila Hitlerovi uspieť v Ardenách a predznamenala ten blížiaci sa koniec vojny, pretože v tých Ardenách tak to bolo naozaj peklo pre nich. Tam Nemci ich šialene kosili a prakticky myslím, že sovietská armáda vtedy prešla asi 600 kilometrov za 2 týždne cez Polsko, dostávali sa k Berlínu a vtedy Hitler stiahol 3 silné divízie z Francúzska a z toho západného frontu a poslal ich na zadržanie sovietskej armády, čo umožnilo nadýchnuť sa, výrazne sa nadýchnuť a posiliť práve spojencom. V tej dobe nebol ten spor, ako je dneska spojenci, naši lepší, vaši lepší, naši krajší, vaši krajší. Proste ten spor tam nebol. Oni naozaj tí vojaci spolupracovali, to bola vojna. To, dobre, našli sa aj prípady nejakého egoizmu a tak ďalej, ale tam nebolo času na nejaké hrdinov, Rambov a podobne. Tam nebolo. Tam bojovali všetci vojaci, jeden za všetky, všetci za jedného. Iná sa to nedalo. Takže žiaľ, dneska sa to prekrúca v záujme ideológie a z týchto chlapov, ktorí boli v podstate väčšinou už stali sa aj priateľmi, keď sa stretli, tak sa dneska vykresujú sa takmer ako nepriatelia. Čiže to nie. Ale fakt je ten, že nebyť toho Sovietskeho zväzu, tak určite by to dopadlo pre Spojené štáty a pre Západ oveľa horšie. Takže to, čo hovorí pán Trump, alebo ešte predtým Biden, a čo hovorí dnešná propaganda a o tom, ako spojenci porazili fašistické Nemecko, a hovorím, ako niekedy dávali teda aj akože spojenci a vrátanie Sovietskeho zväzu, ktorý bol na konci, teraz už aj to vynechávajú, ale toto odporuje jednoduchým štatistikám. Ja viem, že Mark Twain hovoril, že sú tri druhy lži, veľká lož, malá lož a štatistika. Ale jednoducho tá štatistika v tomto prípade nepustí. A tá hovorí veľmi jasne o tom, že aké to boli bitky. Napríklad môžeme si porovnať, najväčšia bitka v Afrike bola pri tomto, pri, ako sa to volalo?
Tobruk?
El Alamein v Severnej Afrike. A tam bolo 80 tisíc týchto nemeckých vojakov, ktorí sa zúčastnili tejto bitky, čo bolo, myslím, 12,5-krát menej ako bitky pri Stalingrade. A jeden dom Paulova v Stalingrade, dobývali Nemci dlhšie ako celé Francúzsko. Takže to povedali samotní Nemci. Takže a keby sme chceli ísť ďalej, tak proti Sovietskému zväzu bojovalo 75% všetkých nemeckých divízií. 75% a tá dĺžka východného frontu sa pohybovala od 3000 do 6,2 tisíc kilometra. Čiže vojna trvala, ako vieme, 1418 dní a z toho, ako som rád, bolo viac ako 1300 dní aktívneho boja. Zatiaľ, čo na západe fronta mala 800 kilometrov a trvala 338 dní. Čiže Červená armáda porazila, myslím, že 607 divízií nemeckých a ich spojencov Nemcov, tí, ktorí teda bojovali na strane Nemcov. Čo bolo, myslím, že 3,5-krát viac ako na všetkých ostatných frontoch. A ako som povedal, Nemci stratili na tom východnom fronte takmer 8 miliónov 900 tisíc vojakov a ľudí teda. A čo bolo 70% celkového počtu ich strát. Tu bola zničená hlavná časť vojenského vybavenia, tu boli zničené najbojaschopnejšie jednotky. Takže tieto štatistiky sú dokázateľné, dajú sa overiť, a keď niekto píše, nedávno raz som čítal doteraz blogy, ale už asi ich nebudem čítať, alebo rôzne tieto komentáre, lebo mám pocit, že z toho hlúpnem, tak tam nejaký písal hrdina, že vylodenie milióna Američanov na Sicílii a v Južnom Taliansku pomohlo vyhrať potom Rusov vojnu. Takže ako takýchto mudrlantov a gaučových generálov a vedcov a intelektuálov máme tu na pomerne veľa, ale toto sú štatistiky. Takže a treba povedať, že čo neslúži k úcti západným spojencom, to boli tie bombardovania civilných miest a civilných objektov, ktoré boli fakt masové. A ešte aj to, že Američania trebárs sa radšej, teda títo Nemci sa radšej vzdávali Američanom ako Rusom, lebo sa báli, že im bude odplatené za to zlo spáchané v Sovietskom zväze, preto, lebo, ako som povedal, drvá väčšina obeti bolo civilné obyvateľstvo. Takže potom je zrejme, kto s kým bojoval. No a na druhej strane neexistujú podľa všetkého ani presné údaje o tých nemeckých stratách na západe. Jeden bádateľ Alexander Liašenko, ktorý sa tejto otázke venuje, hovorí, že Nemci stratili asi 540 tisíc ľudí vtedy v tomto boji alebo v týchto bojoch, a on ešte aj potom urobil takú štúdiu Liašenko, a zistil, aký bol pomer stran na západnom fronte. A pre výpočty zobral počet mŕtvych, ale tiež aj zranených, lebo v podstate zranení už bojovať nemohli. A v podstate tam sa ukazuje, že Spojené štáty a Británia mali celkovo týchto zranených a mŕtvych okolo 1 300 000. A tieto údaje nám potom umožňujú posúdiť tú bojaschopnosť armády, preto, lebo ako som povedal, aj tí zranení už nemôžu bojovať, tak v dôsledku toho sa ukázalo, že v podstate na 10 zabitých fašistov, pokiaľ je tam tí zobrejme tí 540 000 a 1 300 000, pripadalo zhruba 24 angloameričanov alebo anglosasov, alebo ako už to povieme. Takže na jedného Nemca bolo potrebných 2,5 britských a amerických vojakov, takto, keby hovorím to štatisticky. A podobný pomer môžeme vidieť aj napríklad v poznámkach jedného nemeckého generála z tej doby, Friedrich Melettin. A ten o operácii v Ardenách, ktorý napísal, že spojenecká armáda stratila 77 000 vojakov a nemecká 25 000, z ktorých štvrtina bola zabitá. Takže to dostávame ešte žalostnejšie čísla, ten pomer je 31-10. Tak hovorí teraz o tam nejakom, o tom, čo hovorí pán Trump a tak ďalej, myslím si, že tie veci by si mali oni poriadne doštudovať, určite v Amerike, v Spojených štátoch amerických, aj na západe je dosť historikov, ktorí pracujú s týmito materiálmi a ktorí to vedia objektívne posúdiť. Takže takto to vyzeralo v tom tej americká alebo západná
pomoc. No ale počkajte, ono zase, aby som toho Trumpa sa zastal trošku, ono to nemusí byť tým, že je hlupý, ja neviem, možno iba vedome klame.
Jasné,
možno je to iba propaganda.
Jasné, ja nehovorím, že je hlupý.
Viete, že môže to byť iba propaganda a mnoho ľudí to proste ako zhltne, v pohode.
Tak to aj, ja to tak aj beriem, lebo Amerika to je Hollywood, nie? Takže to ako beriem to v tom zmysle jasné, že tak on má, vieme, že takéto vyhlásenia. Ako, určite nie je hlúpy človek a určite poviem tak, ako ja k nemu ako prezidentovi mám úctu, myslím si, že zohráva svoju historickú úlohu, ktorú momentálne my ešte nedokážeme doceniť a oceniť, ale to, čo porobil, tak tiež môže pripomínať kroky niektorých politikov.
No, ale nemusíme mu všetko veriť, že...
Politikov. Ale jasné, to je jasné. To je jasné, že nie. To je jasné, to sa proste ako... No, to sú také typické, povedzme, americké vyhlásenia. Tak, ale vravím, určite Američania mnohí statočne bojovali. Moje mami bratranec bol letec americký a prišiel o nohu pri zostrelení, takže nemám dôvod tu na nejako haniť Američanov alebo podobne, ale každopádne tá ťarcha absolútne základná ťarcha bojov bola na území Sovietskeho zväzu. Takže a to, čo urobila Červená armáda, tak toto dneska znižovať, ponižovať alebo ohovárať a tie rôzne reči o tom, že Rusi brali hodinky a nasledovali ženy, to som počul, to mi hovorili zo Žiliny, to mi hovorili v Bratislave, to mi hovorili za Lužice, to je Michalovce. Proste ja som hovoril, to ako, ja som to nikde nečítal, ale ako všetci, ako sa nejaká taká narratívna história vytvorila, že tí Rusi nevedeli, čo sú to hodinky a nasilňovali ženy. Rusi mali, pokiaľ vojaci nasilnili ženu, tak dostávali trest smrti za to. Myslím, že niečo bolo akurát na území Maďarska také. No.
O znásilneniach americkými vojakmi sa ale nehovorí.
Zjavnené a myslím si, že keby nepoznali hodinky, tak asi ťažko by porazili Wehrmacht. Takže to je také v podstate najlepšie vyzbrojenú a s najlepšími zbraňami armádu vtedajšieho sveta. Takže to sú také, povedzme, fámy, ktoré sa šíria, ale je to súčasť propagandy. Nehovorím, že sa nemohol nájsť vojak, ktorý nevidel hodinky, alebo ich nemal. Sa nevravím, ale robiť z toho teraz nejaký všeobecný zákon je trápne pre mňa. Osobne pre mňa je to trápne, ale preto, lebo je to neúcta voči tým vojakom. U nás v Michalovcech je najväčší vojenský cintorín v Československu bývalom, alebo štvrtý najväčší cintorín Červenej armády v Európe. Dva cintoríny sú v Poľsku, jeden je v Nemecku, Berlíne, toto je štvrtý najväčší a keď som tam bol pozrieť, tak proste tam vidíte 19-ročný, 18-ročný, 20-ročný chlapci, ktorí proste tu padli na Dargove alebo niekde inde a tam ich nazvážali. Hovorí sa, že je tam 17 300 vojakov, ale som počul, že vrajú, že je cez 23 000, ktorí iba tu napadli, prišli z tej ďalekej krajiny a v podstate dneska ich máme považovať za nepriateľov. Takže považujem to za veľmi neetické, považujem to za chrapuňské. To je môj názor na to.
Viete, čo ma baví tá alternatívna história, ktorú sa dozvedám z našich médií mainstreamových?
Vlastne pravdivá, nie alternatívna. Pravdivá.
Aha. Áno, vlastne to nebolo oslobodenie vojskami Sovietskeho zväzu. To bola vlastne predzvesť tej okupácie. A že vďaka tomu tu teda po tej vojne zvíťazil komunizmus. My sme snáď jediná krajina na svete, kde komunizmus prišiel zo západu, lebo u nás nevyhrali komunisti v tých voľbách. Že vlastne preto. Len neviem, či chápu tí ľudia, alebo si troška doštudovali, ako sa rozdeľovali sféry vplyvu na Jaltskej konferencii.
No veď práve to som chcel povedať. No,
čiže zase sme pri tom, že zase nás len tí naši spojenci, ku ktorým zhliadame, hodili cez palubu.
Áno. Áno. Jasné, no. Jasné. To bolo všetko bolo dohodnuté viac menej a v podstate treba povedať, to stále je to také akési statické, skosnatelé chápanie dejín. Dejiny sú dynamické. Človek je subjektom dejín, jeho slobodná vôľa je subjektom, človek si vyberá, rozhoduje sa a vieme, že raz si vyberáme tak, inokedy ináč, sme ovplyvnení množstvom faktorov a to sa týka každého jedného z nás. Čiže hovorí teraz, my si tu na takto staticky teraz, tu prišiel nejaký systém, ten sa tu zabetonoval a bol nemenný. Ten komunizmus sa menil. V 50. rokoch bol iný, v 60. rokoch bol iný, v 70. rokoch bol iný, v 80. rokoch bol iný. Poviem to takto, ja som vyrastal pri Šírave, tie 80. roky, to už bola Amerika prakticky. Tu a vôbec nebolo pociťované. Dobre, sem tam niečo bolo, ale boli to aj nejaké zbytočné provokácie zo strany ľudí, ale vo všeobecnosti už naberal iný, úplne iný charakter. A treba povedať, že aj ten vývoj po druhej svetovej vojne, studená vojna, tá fulhamská reč Churchilla, Marcia, ináč presne tam aj mal reč potom v 91. Teda povedal svoje slovo Michail Gorbačov a tým zahájil alebo otvoril rozpad Sovietskeho zväzu, to je zaujímavé, že od studenej vojny 46. po 91. na tom istom mieste Churchill a potom Gorbačov, ktorého ináč považovali za veľmi slabého rečníka a zle ovládal spisovný ruský jazyk, dával prízvuky, kde mu to pasovalo, tak to poviem, aspoň tak to oni písali. Tak od tej smrti Stalina od 53. roka, keď prišiel Chruščov a otvoril ten kult Stalina, kult osobnosti Stalina, dali Stalina vykúpať od tohto, od Kremľa a preniesť inde a tak ďalej. V podstate, ako hovorili Anatolij Wasserman, ktorý je v ruskom parlamente, tak Anatolij Wasserman hovorí jasne, že prakticky ten kult Stalina a ten obraz Stalina, ktorý vytvoril Chruščov, je obrazom samotného Chruščova. Hovorí, ja som Žid a študujem túto otázku niekoľko rokov a Stalin častokrát je obviňovaný z antisemitizmu, ale hovorí Wasserman, Anatolij Wasserman, že jednoducho toto je obraz Chruščov, sám seba opísal de facto tým, len pripísal tie vlastnosti Stalinovi. Vieme, že Chruščov vyšiel spôsobom iným, potom prišiel Brežnev a potom už začína tá pomaly schyľovať sa k perestrojke a tam vidíte, ako už po vojne, my si tu myslíme teraz, ako bojovali tieto síly tu proti sebe, ako už po vojne sa diali zmeny. Po smrti Stalina prešli na štúdium do Spojených štátov amerických na Kolumbijskú univerzitu Alexander Jakovlev, ktorý je považovaný za skutočného otca perestrojky, ktorého v podstate Gorbačovia počúval, a Oleg Kalugin, ktorý bol šéfom tajných služieb, alebo bol tam vysoko postavený v tých tajných službách, ten často chodili na obed s Rockefellerom, títo chlapci. A veľmi dobre si rozumeli, boli potom naverbovaní do amerických tajných služieb, pripravovala sa postupne pôda na to, aby Sovietský zväz sa rozpadol. Trvalo to niekoľko 10 ročí, až Jakovlev potom zostal v Kanade, vrátil sa v 83., prichádza teda Gorbačov a povoláva ho za svojho poradcu, no a on pripravil teoreticky potom samotnú perestrojku. Išlo o to, aby sa vyvolalo v národe znepokojenie alebo vyvolané nepokoje kvôli ekonomickej situácii, že všetko je zle. Boli tam robené také ťahy, že napríklad tisíce vagónov, ktoré boli naložené potravinami, mesom, hovädzím alebo bravčovým mesom, odstavili na nejakú bočnú trať. Tisíce vagónov, tamto meso zhnilo. Jednoducho nedostalo sa do obchodov. Robili také akcie, aby bol nedostatok potravín, aby bol nedostatok tovaru, alebo aby zostával ten tovar v týchto, aby zostával v skladoch, a, ktorý sa mohol pokaziť, aby sa pokazil a tak ďalej. Čiže tam sa už pripravovali tie sociálne nepokoje, to trvalo niekoľko rokov a sám on cynicky to pred smrťou v podstate aj priznal, Alexander Jakovlev. A ináč niečo podobné prebiehalo aj v Poľsku, kde Poliaci najprv teda v 78-9, myslím tam dokonca aj skôr, uzavreli isté dohody so Západom, s Američanmi, postavili tam nejaké fabriky, spustila sa tam výroba, s tým, že Západ bude tie výrobky brať, ale nakoniec to padlo, nebrali nič, vznikla valutová kríza a takto sa vypestovalo hnutie Solidarita. Čiže to nebolo to vôbec tak, že teraz sa to niečo zabetonovalo a od roku 45 po rok 89 tu bol nejaký tábor, v ktorom sa nič nedialo, iba bol tvrdý režim 1984 alebo nejaká zvieracia farma, a to podobne niečo zase bolo na Západe, len to bolo slobodnejšie. Celý ten čas sa pracovalo na tom, aby ten Sovietsky zväz sa dostal do ťažkej krízy, vlastne už od smrti Stalina. A zoberte si, že v rámci tej výmeny takýchto dvoch pomerne nadaných ľudí, ako bol Jakovlev a Kalugin, posielajú do Spojených štátov, stretávajú sa s Rockefellerovcami a tak ďalej. Čiže hovoriť, že tuto je to nejaká náhoda a teraz sa to zrazu takto štrganím kľúčov.
No počkajte, akurát sa vás nespýtať.
Zmenila.
Počkajte, to akože Lichtner to nevyštrngal kľúčami svojimi? Čo?
Neviem.
To by ma mrzelo. Tak oduševnenie som tam štrngal, až ma prsty
boli. No a ja.
No, dobre mi tak.
A ja. A do Prahy som chodil kvôli tomuto, ako, no ako, ja, dobré, aspoň som videl Matišku Prahu, ale na druhej strane, ako, no proste veľmi, všetci sme boli nadšení, všetci sme si mysleli, že je to tak, že skutočne teraz vyhrávajú nejaké
však demokratické
práva.
Však o to išlo, nie? Aby sme boli nadšení,
tak, áno, aby sme boli nadšení, chlieba hry, a išlo to proste. My sme, boli sme študenti, celá vlaková súprava sa vypravila do Bratislavy, alebo teda do Prahy, všetci z univerzity priešky, tu ste sa ďalej na iných univerzitách, nadšenie, diskotéky a tak ďalej. Čiže všetko vyzeralo by chlieba hry, jednoducho sme sa cítili na tú chvíľu akože slobodní, ale sme si neuvedomili, aké procesy sú za tým skryté. Takže, lebo bič praská vždy na konci, a toto je, a tu sa to ukazuje, že ten bič môže o nedlho praskať na konci veľmi bolestivo.
Chcete mi povedať, že som v 89. bol užitočný idiot? Toto mi chcete nahovoriť?
Toto ja netvrdím. Toto ja netvrdím.
Ale vy to netvrdíte, ale ja to
ale
viem.
Ja
som bol, áno.
Áno, takže tak.
Dobre,
takže
nám tak. No nič, ideme si zahrať a pustíme.
Ale človek, na druhej strane je dobre to. Mnohé veci sa otvorili, je pravda, že zasa o tomto by sme takto nediskutovali. Archívy sa otvorili, veľa kníh vychádza, to je pravda, že vždy sme mali takú úplne skresenú predstavu, veľmi jednoduchú, neskresenú, ale veľmi zjednodušenú predstavu aj o tej druhej svetovej vojne, aj o tom vývoji. Dneska sa ukazuje celá tá zložitosť tých vzťahov a prepletenie všetkých tých zákulisných jednaní a tak ďalej, že to je až prakticky dneska vidíme, ako je to prepojené na VOS, teda na tú veľkú socialistickú revolúciu v Rusku oktobrovú, alebo na prvú svetovú vojnu, na rusko-japonskú vojnu, na krymskú vojnu. Človek tu vidí potom, vidí tu nejaké súvislosti, vidí tu sled udalostí, ktoré navzájom sa ovplyvňujú, proste tá príčina, dôsledok sa tu dajú oveľa ľahšie vybádať ako kedysi skôr.
Dobre, poďme hrať teda.
Ideme si zahrať.
Naštartuj telefón.
Áno, už je.
Chceme vedieť pravdu, však, Norbert.
Dobrý deň. Prajem každému.
Preto sme si pozvali už pána Šafina. Telefónna linka 0908 936 277, teda do štúdia 54. Mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz. Tak.
A prvého respondenta už máme. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Vlado z Lestru. Pozdravujem aj pána profesora. Ja sa chcem spýtať, že mám dosť známych tu v Anglicku Poliakov. Oni často si myslia, alebo pravia, že sovietský zväz začal vojnu proti druhú svetovú vojnu spolu s Nemeckom. Tak ak by sme si posunuli začiatok vojny do Mnichovskej zrady, mohli by sme povedať, že Polsko a Maďarsko spolu s Nemeckom začali druhú svetovú vojnu?
No, Maďarsko až tak nie, ale Polsko... Áno, áno. Čiže no, jasne, to je no, ako výsledok klasickej propagandy podľa môjho názoru, ale to sa hovorí všade, áno, Sovieti a Nemci zahájili druhú svetovú vojnu, len potom sa zrazu ako si zázračne napadli, respektíve Hitler napadol tohto svojho spojenca. A pokiaľ ide o tú poľskú otázku, Poliaci prví, ako som hovoril, podpísali zmluvu v 34. Pilsudsky s Hitlerom. Existujú fotografie, kde sú sfotení spolu s Goebbelsom a tak ďalej. A po podpísaní tejto dohody. Keď zomrel Pilsudsky, lebo dostal rakovinu, náhle zomrel potom, alebo rýchlo zomrel, dá sa povedať, v 35. myslím, na panichide za ním v chráme Algožaty, alebo nejakom takto zasvetenom v tomto Berlíne, bol aj samotný, myslím, Hitler. Beck písal vtedy Nemcom ešte teda za života Pilsudského, že pokiaľ pomôžu vyčistiť Polsko od Židov, tak postavia Hitlerovi sochu priamo na námestí vo Varšave. Čiže ako hovoriť o tom, že teraz aká bola tam situácia. A potom to, čo som hovoril po tej Mnichovskej zrade, keď si Tešinský región zobrali títo, keď si Tešinský región zobrali Poliaci. Vtedy to bolo všetko v poriadku. A keď celý Sovietský zväz na pomoc, tak jednoznačne zakázali tam túto cestu. Takže ide o to, zakázali prechod. Tu mi volali na telefon, tak ma to trošku prerušilo. Čiže, čo chcem povedať, Poliaci prišli o územia, ktoré viac menej si predtým aj zobrali. Lebo viete, Poliaci na to pozerajú tak. No, niekedy bolo Polské kráľovstvo, potom bolo Polsko-Litovské kráľovstvo. Polsko-Litovské kráľovstvo zaberalo súčasnú Ukrajinu. Najprv v 14. storočí bola silná Litva, Litovské kráľovstvo. To siahalo prakticky až po Čierne more. Potom oslabli, posilnilo, uzavreli spojenstvo, manželstvo, Jagelovci v 1384. roku, myslím, s Litovčanmi, teda s Poliakmi, a vytvorili jednotný štát. Ten štát zaberal obrovskú časť vtedajšej Európy. V 16. storočí a začiatkom 17. bol nesmierne silný, mal najpočetnejšiu šľachtu v Európe, ktorá potrebovala nové územia, 500 tisíc šľachticov tam vraj bolo. No a obrovské územie Ukrajiny, Bieloruska sa na to náramne hodilo. No a takto v podstate to územie rozšírili a potom to vždy brali tak, že je to iné. Lenže po ruskej smute, ktorá skončila v roku 1613, nastúpila nová generácia cárska Romanovcov po Rurikovcoch. Tá smuta trvala od roku 1605, 8 rokov po smrti Borisa Godunova. Tak po tejto smute, kedy Poliaci sedeli v Kremli, tak a boli nakoniec Požarským a Mininom a ich jednotkami vyhnaní. A zrodil sa prakticky nový štát, z Moskovského cárstva sa zrodila Ruská ríša. Tak začali nové vojny potom s Poliakmi v podstate. Rusi veľmi nechceli tie vojny, lebo mali tu aj Turkov ako súperov. Nakoniec, veľmi slušne to poviem, nakoniec získali ľavobrežnú Ukrajinu 1656, myslím, potom o ďalších 28 rokov pravobrežnú Ukrajinu, 1684. No a bol podpísaný Andrusovský väčší mier a takto v podstate Polsko sa svrklo, potom tam mali tam svojho kráľa, prakticky Rusi svojho človeka svojím spôsobom. Začiatkom 18. storočia prišla Severná vojna, Rusko-Švédska po rok 1721. No a potom obdobie chaosu a palácových prevratov v Rusku až do príchodu Kataríny II., ktorá v podstate dala odstrániť svojho manžela Petra III., vychovaného na nemeckom dvore. A sama sa ujala vlády. No a začalo sa rozširovanie Ruska. Došlo potom k tomu, že Poľsko bolo trikrát rozdelené a po veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii, keď použijem ten oficiálny pojem, bola vojna Poliakov so Sovietmi už, alebo s Rusmi ešte vtedy, porazili, získali isté územia a tie územia potom si rozširujem. Že tie územia potom im de facto zobrali, preto, lebo tie územia, nehovorím, že všetky, ale tie územia, to boli územia, kde bolo bieloruské obyvateľstvo, ukrajinské obyvateľstvo, ktoré vnímali ako obyvateľstvo pravoslavné a tam boli tie spory, vlastne katolická cirkev, pravoslavná cirkev, Poliaci, Litovci, katolíci, Bielorusi, Ukrajinci, z veľkej časti pravoslavní, grécko-katolíci alebo uniati, Halič, Ivano-Frankovci a tak ďalej. Čiže to boli tieto spory o tieto územia. V podstate napríklad, keď prišla Červená armáda po pripojení tých území, ktoré získala na územie Bieloruska a časti Ukrajiny, tak ich ľudia ich vítali ako osloboditeľov. To je reálne, o tom existujú dokonca filmové záznamy. Takže to je, to je k tomuto. A
pán profesor, to rozdelenie... máme ďalšieho volajúceho.
Máme, áno, aj, dobre, no. Dobre, som sa veľmi
rozšíril. Treba trošku skrátiť. Dobrý deň, nech sa páči, ak vydržal.
Dobrý deň, Mišo, pozdravej. No je to úžasné počúvať pána profesora, je to studnica historických vedomostí. No ja som maturoval z dejepisu a mal som iba jednotky, dvojky medzi štvorkami na gymnáziu a keď som prišiel na maturu, dali mi 3-ročnú vojnu a nevedel som sekúr ani nič a dali mi trojku a išiel som sa tá, bol som spokojný, že ma prehodil cez flot. Chcel by som tak Norovi vyjadriť k tomu užitočnému idiotstvu, čo vravil, že revolúcia. My sme mali na základnej škole istého Emila Lichnera, prezývali sme ho debil, lebo on bol chorý a všetci sme ho nenávideli, hej, ako to bola normálna detská ľudská proste prejav vlastnosti, hej, takému človeku, ktorý na všetci terorizovali, sme ho nenávideli. No a nám to teraz všetci berú, že šírime nenávisť proste, že láska môže byť, nenávisť nemôže byť, ako najväčší bolo akože ignorantstvo, hej, no tak to v žiadnom prípade nesúhlasím, hej. A Norko vravil, že bol užitočný idiot pred 89. rokom Kuršíka, že bol. Ja si myslím, že je užitočný idiot, lebo tvrdí o sebe, že bol. A práve preto dôkazom, že je, že stále tam posiela ľudí proste ako Kolár, jeden druhý, proste Huliak, Kotleba, Klus proste. Všetkým dal možnosť proste sa prejaviť ako revolucionári a všetci ho sklamali. Všetci ho sklamali ako v 89. Všetci ho sklamajú teraz. Hej. No. On toľko som chcel povedať. Ďakujem za to.
Ďakujem veľmi pekne. Dobre, takže to
nepovedz,
nebola...
Ty povedia tebe.
To nebola otázka.
To bola poznámka po čiaru. To bola poznámka po čiaru.
Vyzerá to tak, no.
Tak to vyzerá, no.
Nebudem to komentovať, ale máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Teším sa, že pán Šafín opäť rozpráva v histórii ďalej, ale to by som chcel spýtať, či z tejto histórii pôjde aj on ďalej, povedzme po tom 45. Tie novšie dejiny totižto. A ja keď som chodil na vysokú školu, mali sme tam účela, kde sme v podstate mali nejakú českú geografiu a život sa skončil pri tom 45. Potom nejakých pár frustrantov o 68. 89. A už tá história medzi tým ako keby pokračovala, takisto aj moje deti. Predpokladám, že keď toto budú učiť, tak najdôležitejšie bude vedieť nejakého francúzského kráľa Slnko a podobné. Potom možno do 45. a potom tá čerstvá história vypadáva a podľa mňa tam bude hlavný problém, tak to je otázka na pána Šafína, že učiteľ, či on na jeho prednáškach to býva a či opačne, či si nemyslí, že by sa možno viac malo venovať tejto histórii, ktorá je taká čerstvejšia. Ďakujem.
Ďakujeme.
Áno. No, ja poviem tomu iba toľko. Ja som v tejto otázke amatér. Ja to neučím, ja to neprednášam. Ja prednášam cirkevné dejiny, staré cirkevné dejiny raného kresťanstva do Milánskeho ediktu roku 313, potom Všeobecný snemov, to je 325-387, po rozkol 1054 a po pád Konštantinopolu 1453. Takže to, čo rozprávam, toto nie je moje profesionálne zameranie, toto je môj koníček. To je to, čo ma v podstate aj baví, ale v čom vidím tú kontinuitu aj s týmito duchovnými starými dejinami, lebo to rozdelenie na cirkevné a svetské dejiny je konvenčné. Tak ako nemôžete rozdeliť človeka na dušu a telo, tak nedá sa ani história takto rozdeliť. A častokrát tie religiózne motívy veľmi ovplyvňovali to dianie. Zoberme si nárast okultizmu v nemeckej ríši Anenerbe hnutie, alebo Thule spoločnosť a ďalšie, ktoré v podstate ako keby vracali germánsky národ k nejakej svojej praviere, k starým germánskym bohom a tak ďalej, k Valhale a neviem čo. Čiže bez toho sa to nedá. Čiže ja nie som na to špecialista a môžem sa kľudne mýliť, ale viem si to, myslím si, že viem si to naštudovať a hlavne viem nájsť dobré materiály. Dneska je to veľmi dôležité u nás. Ja som včera napríklad čítal, pár dní dozadu, som čítal slovenské materiály ohľadom Krymskej vojny, ktoré tu vyšli na Wikipédii, tam nebohý Peter Moraj, alebo potom Morvaj vlastne, potom Van Valend a ďalší, čo napísali, to je niečo ako úbohé podľa mňa. To je proste tak lacná propaganda. Jeden vyšiel v roku 2003, druhý 2022, našťastie mám na čísla dobrú pamäť, až veľmi dobrú pamäť, takže si to pamätám presne. A nič sa na tom nezmenilo, jednoducho ľahká propaganda. Tá Krymská vojna je tam opísaná asi takým spôsobom, ako keby ja som povedal, že mám koleso, tak si, tak si urobím z toho auto. Tak proste, je to strašné. Je to strašné, sú tu obrovské, u nás obrovské medzery, ale ja čítam teda cudzojazyčnú literatúru a predovšetkým Rusku, propagandistickú, ako by povedali odporcovia, alebo nepriazdivci, tak kde vychádza obrovské množstvo materiálu, sa teším, lebo dobre sú aj americké, anglické materiály, perfektná kniha Guido Preparata, ako Británia a Spojené štáty vypestovali Hitlera. Vynikajúca kniha. On som 20 rokov venoval tomuto štúdiu, takže na západe sú tiež výborné niektoré štúdie naozaj. Ale pokiaľ ide o druhú svetovú vojnu, alebo to obdobie medzi vojnami a ďalšie, v tomto sú Rusi teraz fakt dobrí. Proste je tam obrovské množstvo mladých, talentovaných učencov, aj starších, vydávajú množstvo literatúry, Izborský klub a ďalšie, stretávajú sa, rozprávajú o tom a rozprávajú o tom naozaj Sine Ira et Studio, bez nejakého takéhoto predpojatia. Čiže to ma baví. Čiže toľko k tomu.
Dobre, máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Jano Prakovce. Som chcel spýtať na stretnutie na východe. A druhá otázka je Stefana Šafina. Bol som vo Vranove v stredu na prednášku v pokojnom dome Emila Paleša a jedol som tam zahľadol v sále, čo ma veľmi potešilo. Čakal som malú konfrontáciu potom, ale nič sa neudialo. Ale dozvedel som sa od doktora Paleša, že plánujú dať tú spoluprácu, keby o tom mohol povedať niečo viac. Ďakujem, budem počúvať.
Ja som sa tam objavil, poviem, ako Pilát v symbole viery. Takže nejako mi to začína tu na... Takže čo by som chcel k tomu povedať? Zavolali mi, že chce sa so mnou stretnúť pán Paleš. Už aj predtým som s ním rozprával. Tak sme sa... keďže chodím z Prešova do Michalovej s autom, aj vtedy som šiel zo školy domov, tak som sa tam zastavil. Porozprávali sme sa, on mi dal knihu svoju veľkú. V podstate na tú anilológiu dejín. Niektoré myšlienky sú pre mňa zaujímavé, niektoré menej, ale ako pre z hľadiska histórie, také nejaké metahistórie, si to musím preštudovať lepšie, koniec koncov. No a rozprávali sme o tom, že navrhol nejakú takúto besedu, aby sme urobili alebo dvaja alebo niečo takéto. Takže ja sa nebraním ničomu. Tak, pokiaľ bude beseda, bude beseda na túto tému. Ja mám samozrejme trošku iný pohľad na dejiny, oveľa viac založený na štatistických faktoch alebo na hľadaní nejakých ideov religióznych súvislostí. Toto sú skôr také, povedzme, k ezoterike súvislosti, ale proste všetko skúmajte, dobreho sa držte, ako hovorí apoštol Pavol, no, takže asi takto by som k tomu povedal. Dobre. Takže ja som sa tam ocitol naozaj akrátko, to je všetko.
Dobre, a k stretnutiu na východu, treba sa pozrieť ku nám na stránku, či tam je východ alebo nie je. Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Martin z Košic. Chcem sa spýtať na časový sled toho, že v tých oficiálnych dokumentárnych filmoch sa prezentuje, že vlastne po podpise toho paktu Ruska s Nemeckom o neútočení vlastne vtedy Rusko napadlo to východné Poľsko a v tom čase vlastne Hitler napadol Poľsko, to bolo ako začiatok druhej svetovej vojny a oni sa tam potom stretli. Boli aj také zábery v tých dokumentárnych filmoch, ako si podali tam ruky. Ja by som poprosil pána Šafina, keby to vlastne nejakým spôsobom okomentoval.
No.
Ďakujem.
Jasné. Ide o pak Ribbentrop-Molotov z augusta, myslím, to bolo 23. v noci z 22. na 23. augusta 1939. V poradí išlo o predtým európske mocnosti uzavreli pakty s Hitlerom, ako som už hovoril, prvý veľký bol poľský, ale ešte predtým bol taký menší britský. Celkové tento pakt bol 13. v poradí, ktorý Hitler uzavrel s európskymi štátmi. Čiže Sovietský zväz bol posledný, ktorý tento pakt uzavrel, preto lebo videl, čo sa deje, čo sa v podstate mali dobrú rozviedku, videli, že de facto aj tá anexia Čiech alebo Československa a tak ďalej, že to je namierené proti ním a hlavne mali jeden veľký problém na východe, lebo tam bola silná japonská armáda. A bojovať na dvoch frontoch nemohli, keďže Japonci mali zmluvu s Nemcami. Oni tým, že podpísali zmluvu s Nemcami tiež, tak Japonci už nemohli ísť proti spojencom Nemcov, tak ich to na istú dobu, kým dokázali tam tie jednotky posilniť, pomohlo. Predtým pol roka, dobrý pol rok sa jednalo o podpísaní dohody medzi Sovietským zväzom, Francúzskom, Anglickom, proste európskym mocnostiam, Italianskom, ale vždy stretli sa, to bol niečo také, ako keď teraz v Istanbule sa stretávajú, stretli sa, nestretli sa, výsledok nebol žiaden. Nakoniec povedal Stalin, myslím, to bolo 16. augusta 1939, ako vlastne chcú ďalej. Buď podpíšeme, alebo nepodpíšeme. Oni povedali, nemáme oprávnenie iba na rokovania. Rokujeme už tu mesiace a nič sme nedosiahli. Potom to nechajme tak, proste je to divadlo. Takže jednoducho vtedy to skončili. Nemci mali tiež dobrú rozviedku, dozvedel sa o tom Hitler, okamžite začal kontaktovať Stalina. Stalin zo začiatku sa nechcel nejako stretnúť, nakoniec teda to prijal a v zápätí doleteli o 4. ráno, keď si dobre pamätám, potom podpísali ten pakt Molotov-Ribbentrop. Nikto z týchto hrdinov, ktorí o tom píšu, tento pakt určite nečítal. Určite nečítal, o čom bol. A pokiaľ išlo to Poľsko, Poľsko, hovorím, tú časť, ktorú zobral Sovietský zväz, to bola časť, ktorá kedysi dávno patrila im, ale tu nešlo iba o to. Určite diali sa aj nespravodlivosti na oboch stranách, ale rusko-poľské vzťahy, to je osobitná kapitola, o tom by sa mohol rozprávať úplne zvlášť o tých poľských povstaniach, ako Francúzi ich podporovali, ako Angličania podporovali, ako tá poľská otázka zohrávala vždy dôležitú otázku, tak ako zohrávala vždy dôležitú úlohu, tak ako je tomu aj dnes. Takže zvaľovať teraz na pakt Ribbentrop-Molotov a nebrať do úvahy, že bolo 12 paktov podpísaných podobných predtým západnými krajinami, vrátane Poľska, tak je minimálne nepresné, keď to tak mám povedať.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Zdravím vás, pani Vlado Križovaný. Pomočka ďalších užitočných idiotov z roku 89, ale to je teraz vedľajšie. Pán Šafín, okolo nás vidíme my občania a voliči, že nejaké neznáme sily, ktorým slúžia štátne moci, tak tieto neznáme sily, respektíve tieto štátne moci sa voči občanovi správajú nemorálne. Myslím tým napríklad to, že rozhoduje sa o občanovi bez občana, za naše a proti nám, ako sa hovorí niekde inde. Napríklad baterkárne, referné parky, násilná digitalizácia, idiotizácia školstva a tak ďalej a tak ďalej. A moja otázka je takáto. Keďže ja osobne, a nie len ja, považujeme tieto veci a tieto postoje predstaviteľov moci za nemorálne, tak ako by ste vy, ako Ríms, a teda pravoslavný kňaz, teológ, kresťan, ktorý teda študoval morálku, čo by ste vy považovali za morálne ešte od občana, aký druh postoja občanského, aby sa nejakým spôsobom popasoval akože s týmito vecami, keďže účasť vo voľbách zjavne nestačí. Ďakujem, všetko dobré.
No, tak to poviem. No, my sme morálnu teológiu nemali, u nás je to trošku iné. Tak ako len na okraj.
Ako iné? Vy máte amorálnu teológiu, alebo čo je iné na tom?
U nás ako kresťanstvo nie je o morálke. Teda je o morálke, ale nie je o moralizme. Čiže moralizmus aha. bol postavený ako vo vývoji ako proti historizmu, alebo to bolo vlastne ten spor teda o tom zahnanie histórie dovnútra ľudskej duše a nie je potrebné dať ako dejiny študovať, ale je tu nejaký pietistický mysticizmus alebo kvietistický a tak ďalej. Čiže, ale toto je vedľajšie, to by sme museli robiť zvlášť reláciu. Mocní vždy určovali ten priebeh dejín. Hitlera tiež dostali k moci nie samotné Anglicko alebo Francúzsko alebo Spojené štáty americké, ale nadnárodné korporácie, ktoré financovali cez švajčiarske banky IG Industry a rôzne iné nadnárodné korporácie, ktoré financovali Hitlera, ktoré financovali Nemecko, ktoré Oil Standard alebo niektoré ďalšie dodávali aj jednej strane, aj druhej strane, aj zbrane, aj potrebné produkty, ktoré sú k vedeniu vojny. Čiže to je aj dneska tak. Jednoducho tieto nadnárodné korporácie, títo politici nemajú tú silu, aby tomuto zabránili. Jednoducho problém je v tom, že to zobrali. Ano, to je ako, mohol by povedať, toto ja robiť nebudem, poviem na verejnosti, jednoducho som do toho tlačený, je tu takýto tlak, sú tu takéto úplatky, sú tu takéto výhrážky a tak ďalej, idem od toho preč. To by mohol povedať a jednoducho s tým skončiť. Ja presne túto scénu takto nesledujem, lebo televízor nemám, nepozerám ho a jednoducho nemám prehľad o tom, čo sa deje s tou baterkárňou alebo niektorými inými vecami. Ono, to zamorené prostredie máme bez tak aj bez toho, ale týmto neobraňujem. Tu jedine môže byť iba takýto, povedzme, môžete, občiansky postoj, ale jedni povedia, viete, urobí sa referendum, jedni povedia, sme za, bude práca, druhý povedia, sme proti, bude to škodiť životnému prostrediu. A takto to vždy chodí jednoducho. Masa je ovládateľná. No a neviem, čo ja by som mohol k tomu iné povedať. Ako, je to na ich svedomí, alebo na tých, ktorí to riadia. Ja nie som v politike, ani tam nechcem byť. Ale politika je súčasť histórie, veľmi vážna súčasť histórie. Takže z tohto pohľadu ma to zaujíma. A viete, nepodpíše to druhý, podpíše to tretí. Ten tlak bude taký, že niekto dostane vziatky, ako Rusi vravia, dostane vreckové, druhý dostane niečo iné. No a nakoniec to dosahujú. Lebo to sú korporácie, to sú nadnárodné podniky, ktoré podstate majú obrovskú moc. A ten systém, to je akože demokratické vlády, ktorej sa tešíme, ten je v podstate taká kamufláž svojím spôsobom. Áno, sú voľby, rieši sa tam tie spory. Keby mali byť voľby objektívne, každý by mal voliť. Za komunistov museli všetci voliť, aj keď iba jednu stranu. Teraz by som dal tiež povinne voliť každému. Každý, kto dosiahol 18 rokov, musí voliť. Nemôžeš neodvoliť. Aby sa každý vyjadril, nemôže predsa 50% občanov rozhodnúť o tom, aká bude vláda. Alebo čo bude. Takže, no ale na druhej strane, tí ľudia sú manipulovateľní cez médiá, sčítavanie hlasov, ako hovoril ešte tovaríš Stalin, nie je dôležité, kto hlasí, kto hádže do urny, ale kto sčítava z tej urny tie hlasy. Čiže tento systém stále viacej vykazuje nedostatkov a vážnych nedostatkov a tie budú iba narastať, lebo je to všetko príliš, príliš ľudské. Ako hovoril Kierkegaard. Takže z tohto pohľadu ja neviem, čo by som tomu iné dodal.
Dobre, máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
A pozdravím, chlapi, Noro. Pán Sapin. No?
Áno.
Idem sa vás opýtať takto. Spomínali ste útvar Michalovce 8700, ja som tam slúžil 80-82, ako bol povodiť BVP. V kasárňach pod Hrádkom, mm-hmm. teraz sú tam, tuším, profici, armáda, no. profesionálna. No, bolo výborne, to len k tomu, ale takto sa vás je, vy ako historik hovoríte, že politika k histórii tiež patrí, nemohli by ste
určite.
Okolo tej gorily niečo vyšetriť? Či...
Dobre, Peter, my ti veľmi pekne.
To nebolo. Na ústavnom súde. Dobre, čaute.
Toto nechám pre veterinárov. To je akože... To nech riešia veterinári.
Toto tu dlho nebolo.
Áno, takže...
No dobre, ešte jeden telefón zvládneme a akorát zvoní telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Jozef, východné Karpaty. Ja sa chcem opýtať pána Šafina, za koho je súvislosti tou knihou, ktorú napísal Dejiny brez Litovskej únie, že sa história opakuje a sú presne s knihou od Konštantína I. po Konštantína XI. Dejiny byzantského myslenia, ktorú odporúčate pre učiteľov na Slovensku histórie a filozofie. Keď ste sa hrabali v tých všelijakých archívoch už na východe, a neviem, v Rusku alebo na západe, nemáte náhodou aj mapy s takým lepším rozlíšením, kde je vidieť, kde siahali hranice, povedzme, počas tej Brezitovskej únie, kde bolo Slovensko, alebo či mohli by ste zverejniť, ja neviem, nejaké weblinky. A taká už len podotázka, že keď robíte prednášky, tak akí ľudia mladí sú na rôznych prednáškach, aké sú ich reakcie na súčasnosť? Ďakujem.
Ďakujeme. No, to bol tak, posledný telefonát.
Viete, áno. Tak pokiaľ ide o tie mapy, sú stránky, kde sú mapy veľmi dobré vykreslené. Môžem niečo... Keď to vydám znovu tie knihy, lebo to bude ešte také moje skoršie vydania, minimálne 10-15 rokov dozadu.
Nesmelé začiatky.
Áno, nesmelé začiatky, presne tak. Takže potom tam môžeme vložiť dovnútra nejaké tie mapy. Ja tie knihy, napríklad tú Brezitovskú úniu, mám výrazne rozšírenú, tak možno to urobím, že tam dám, aby ľudia vedeli si predstaviť zhruba, ako sa tie územia delili. Lebo treba pamätať na to, že Európa bola kedysi dávno jednotná, bola to Rímska ríša, mala 4 prefektúry, no a prakticky tú jednotu zabezpečovalo náboženstvo predovšetkým. Neskôr, keď sa Európa, teda Rímska ríša rozdelila, východná, západná, tá východná dostala pomenovanie Byzantská v 1562, tak západ išiel iným smerom, vypukla tam reformácia a hranice sa dávali podľa toho, ako aký panovník, aké viery bol. To znamená cuius regio, eius religio. Koho viera toho aj, koho teda vláda toho aj náboženstvo. Čiže podľa toho boli určované hranice. Neskôr sa prechádzalo aj podľa týchto politických hraníc vojenských, ale tie vojny mali v tom stredoveku, aj na začiatku novoveku bola tu spomínaná 30-ročná vojna, predovšetkým náboženský charakter. No oni potom určili aj ten charakter Európy a tá snaha zjednotiť Európu opäť do nejakého celku, čo privedlo k únii, je snaha prekonať ten rozpor, ktorý tu bol, tie náboženské vojny, tak ako Jan Patočka hovoril, že imperializmus to je vlastne prenesenie problémov z Európy za snahou dosiahnuť európsku rovnováhu mimo hraníc Európy, napríklad aj do Zámoria. Čiže môžem, tie hranice, teda tým som povedal toľko, že tie hranice boli viac menej pevné podľa toho, ako sa už potom ustanovili jednotliví vladári, či to boli kalvini, či boli luteráni, alebo či to boli katolíci, takže toto určovalo. A proti tomu stál ten obrovský ruský svet. Tak, asi tak, no,
dobre, čiže, ďakujeme, lebo čas nás tlačí. Ja len sa chcem posťažovať na vás, takto verejne.
Áno.
Však my vydávame vaše knihy. A viete, ako minule, kto to bol? Jano Baránek? Pamätáš sa, Adrian, že vravíš, že on napíše knihu, ale že mám mu zaplatiť zálohu. A to vidíte vo filmoch, že jak naháňa oni, zaplatí zálohu vydavateľ autorovi, hej? A potom ho naháňa pol roka rok, aby tú knihu dokončil. Hej? No, ja mám opačný prípad, však pán Šafe nedostáva žiadne zálohy, nikto nedostáva, nie len on. A volá mi, predstav si, Adrian, voláte mi on predčerom, alebo kedy ja, volá mi, že mám dokončenú knihu. A ja viem, že áno, čakáme, že sa dokončí ten golem trojka a štvorka. A vrem, že golem... Nie, to je úplne iná kniha, ktorú dokončil a teraz už máme my To je úplne iná kniha. Hej, ako proste to není to, čo sme čakali, ale to tiež bude však samozrejme. No a len tak naznačte, lebo tak asi za mesiac budeme mať reláciu na túto knihu, lebo to bude trvať tak mesiac, aj mesiac a pol, než to prejde celým procesom. A tá kniha je o anglicko, alebo teda britsko-ruských vzťahoch?
Áno, je to o blízkoruských vzťahoch, volá sa to Veľká hra, alebo Svetová východná otázka a dá sa povedať predovšetkým od Ivana Hrozného, tam je to také stručnejšie, cez Petra Veľkého, potom po Krymskú vojnu a spory okolo Turecka, takže týka sa týchto udalostí.
Ide to až do súčasnosti?
Ide to prakticky až do, áno, do druhej svetovej vojny, až po druhú svetovú vojnu to bude. Takže bude to asi dosť zväzkoch, lebo má to dosť veľa
strán. Som sa, sme sa rozhodli, že dva diely budú, veľa strán.
Áno.
Dobre, iba to som chcel, aby posluchači vedeli, že bude teda nová kniha asi za nejakých 6 týždňov, aby mala dosť.
A poviem ešte toľko, že Chazary sú na 90% Chazary dokončené. Takže
tí niekedy v auguste pôjdu. Teda
prvý diel už mám hotový ešte, teda ten tretí, Chazarský golem a štvorku dokončujem.
No, som sa zlakol, bo ten prvý mám ja, viete. Hotový.
Jasné.
Už aj vytlačený. Pán profesor, ďakujeme vám veľmi pekne, prajem vám príjemný víkend.
Presne. Ďakujem a podobne.
No a pekný víkend prajeme aj my vám, pretože sa blíži teda sobota s nedeľou. Ak môžete, čo najviac času strávte s rodinou, ak teda ste v práci, nech vám to čo najrýchlejšie ubehne. My sa budeme počuť ešte dnes večer o 20. Budeme mať zaujímavého hostia v slovenskej desiatke. No a potom v pondelok krátko po 9. v dopoludni na Infovojne. Pekný víkend.
Hosťovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem aj ja. Prajem vám nikým, ničím ani nami teda nerušený víkend. Dúfam, že sa tak tešíte ako ja, že už je piatok. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.